Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia. Opäť sa stretávame pri Topoludni na Infovojne aj 5. júna roku 2024 a začneme tradičným informačným blokom. Čo nás očakáva dnes? Zíde sa bezpečnostná rada, potom vláda rokuje. Pred Markízou sa bude protestovať za slobodu médií o 18. Téma RTVS už ako si vyprchala, že? Na to sa už zabudlo. Biden pricestuje na 5-dňovú návštevu Francúzska a šéf OSN Guterres ohlásil prejav ku klimatickej kríze. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok trvá na tom, že post predsedu Národnej rady patrí ich strane. Názor ministra obrany Roberta Kaliňáka, že by ho Hlas mohol prepustiť Andrejovi Dankovi, vníma ako zbytočné handrkovanie, ktoré ho mrzí. Šutaj Eštok pre Markízu povedal, že trvá na dodržiavaní koaličnej zmluvy troch vládnych strán a doteraz nepočul o tom, že by ju chcel Kaliňák otvárať a napríklad ponúknuť Hlasu post ministra obrany. Keď bude takáto vôľa od koaličných partnerov, tak sme pripravení sa o tom rozprávať, dodal. O obsadení postu uvoľnené po víťazstve Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách budú strany rokovať na budúci týždeň na koaličnej rade. Rozhodnutie belgického vyšetrovacieho súdu v prípade úmrtia občana Slovenskej republiky Jozefa Chovanca odložili na 25. september. V januári tohto roka prokuratúra požiadala o zrušenie obvinení pre 31 osôb, prevažne policajtov. Slovenská republika, ktorá v konaní vystupuje ako civilná strana, žiada o postúpenie veci trestnému súdu. Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili edém v mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť. Pri podnetoch na rozpustenie progresívneho Slovenska budem postupovať striktne podľa zákona, dôsledne odmietajúc akékoľvek vplyvy či záujmy a chrániac verejný záujem, povedal generálny prokurátor. Žilinka to napísal na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie predseda PS Michala Šimečku. Ten sa pre médiá vyjadril, že dúfa, že podnety nebudú pre generálneho prokurátora zámienkou na politikárčenie. Šimečka tiež vyjadril obavu z možného zásahu prokuratúry do nadchádzajúcich eurovolieb. Podľa lídera progresívneho Slovenska by sa v takomto prípade generálny prokurátor vybral na skutočne veľmi tenký ľad. Ja tam počujem vyhrážanie sa. Generálnej prokuratúre bolo doručených viacero podnetov od rôznych fyzických a právnických osôb na rozpustenie politickej strany Progresívne Slovensko. Manželku ex-policajta Ladislava Koteka z inšpekcie Jarmilu Kotekovú predvolali na políciu a je podozrivá z trestnej činnosti, informovala strana Demokrati, za ktorú kandiduje do Europarlamentu. Previnila sa verejným vystupovaním o situácii v polícii. Podľa oznámenia strany by mali nasledovať aj predvolania a kroky voči Štefanovi Hamranovi, Jaroslavovi Naďovi či Jurajovi Šeligovi. Koteka v minulosti zastavili v Jabloňovom cestou do práce s policajti s majakmi aj s krajským prokurátorom. Akcia sa udiala krátko potom, ako minister Šutaj Eštok presadil do čela policajnej inšpekcie Branislava Zuriana. Kotek nedávno oznámil odchod do civilu. Príspevok za ubytovanie odídencov sa má po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska. Bez časových obmedzení by mal ostať len v prípade zraniteľných skupín osôb. Vyplýva to z novely zákona o azile, ktorý bude v stredu, teda dnes, schváľovať vláda. Odhadlo, že nové príspevky v celkovej výške 3 milióny eur mesačne budú poskytované na ubytovanie zhruba 20 000 Ukrajincov. V prvých 4 tohtoročných mesiacoch sa dotácie vzťahovali v priemere na 35 000 ubytovaných. Vláda od marca tohto roka čiastočne znížila výšku príspevkov na ubytovanie Ukrajincov. Ministerka zdravotníctva dnes požiada vládu o dodatočné peniaze na výstavbu Martinskej nemocnice. Vzhľadom na infláciu podľa Zuzany Dolinkovej už na projekt nebude stačiť pôvodne naplánovaná suma z plánu obnovy. Ministerka zároveň podotkla, že proces verejného obstarávania bol ukončený a víťaz môže s výstavbou nemocnice začať prakticky okamžite. Ešte hydrologické správy. Hladina Dunaja pod Devínom ráno o 6:45 kulminovala a začala klesať. Dosiahla tak úroveň ročnej povodne. O pár hodín sa kulminácia očakáva aj v Bratislave, a to medzi 9. a 11. Hladina rieky by v nasledujúcich dňoch podľa informácií nemala rásť. Predpovede avizujú prevažne stabilné počasie. Máme tu liberálne okienko a veľký prestup na obzore. Trnavský župan Jozef Vyskupič rokuje o spolupráci s Progresívnym Slovenskom, ktoré podporil v eurovoľbách. Na prestupe z hnutia Igora Matoviča, ktorý je Vyskupičovým bratrancom, zatiaľ definitívne dohodnutí nie sú. Poďme do zahraničia a predstavte si Turecko. prekvapilo. Turecko chce vstúpiť do združenia BRICS, ktorého členmi sú aj Rusko a Čína. Potvrdil to minister zahraničných vecí Hakan Fidan s tým, že ide o dobrú alternatívu Európskej únie. Rusko jeho slova privítalo a dodalo, že o vstupe Turecka sa bude rokovať na najbližších samitoch. Nad Poľskom, týmto regiónom i celou Európou sa sťahujú temné mraky, vyhlásil premiér Donald Tusk. Na zhromaždení k 35. výročiu čiastočne slobodných volieb v krajine vyzval na udržianie európskej jednoty. To je jediný spôsob, ako sa vyhnúť dráme vojny na našom území, tvrdí. Na svojich stúpencov šéf proeurópskej občianskej koalície naliehal, aby prišli k voľbám do Európarlamentu. Verte mi, že pre tých v Kremli by politické dobitie Bruselu bolo dôležitejšie ako dobitie Charkova, povedal Tusk. Pripomenul, že v roku 89 išlo o odstránenie sovietskeho systému v Poľsku. Dnes sme tu preto, aby sa sem nevrátil, povedal premiér na námestí pri Kráľovskom zámku v centre Varšavy. Nemecká polícia podnikla razie medzi podporovateľmi radikálov zo skupiny Rížskí občania, ktorí sa v krajine chceli násilím chopiť moci, s pučistami, na čele ktorých stál šľachtic Heinrich 13. princ Royce. Postupne začínajú procesy. Razie v Badensku, Sasku, Šelovicku, Holštajnsku sa okrem iného týkali istého pánskeho sídla, bunkrov a bývalého výcvikového priestoru a zamerané boli proti 73-ročnému mužovi a o 10 rokov mladšej žene, ktorí podľa Der Spiegelu poskytovali radikálom priestor na nábor nových členov. Agentúra DPA uviedla, že domových prehliadok sa zúčastnilo vyše 700 policajtov, vrátane špeciálnych jednotiek a zborov technickej pomoci. Slovenský parlament uznal palestínsky štát napriek opozičnému návrhu na odklad hlasovania. Parlament návrh schválil hlasovaním v pomere 52-0. Stredopravicová opozícia hlasovanie bojkotovala. Slovenské rozhodnutie prišlo niekoľko dní potom, ako Španielsko, Norsko a Írsko uznali štátnosť Palestíny, čo Izrael odsúdil. Palestínsky štát predtým oficiálne uznalo len 7 členov z 27-člennej Európskej únie. Európska únia vyzvala Izrael a Hamas, aby prijali Bidenov mierový plán, podporuje prepustenie všetkých rukojemníkov a zvýšenie humanitárnej pomoci pre palestínsku enklávu. Únia ďalej ocenila úsilie Spojených štátov, Egypta a Kataru pri uľahčovaní rokovaní s cieľom ukončiť vojnu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas a zároveň zabezpečiť bezpečnosť Izraela, ku ktorej sa EÚ naďalej plne zavezuje, píše sa vo vyhlásení. Joe Biden tvrdí, že je na mieste myslieť si, že Netanyahu zámerne naťahuje vojnu v Gaze kvôli vlastnému politickému prežitiu. Americký prezident to povedal v rozhovore pre týždenník Time. Pripustil, že izraelské jednotky môžu mať na svedomí vojnové zločiny. O obmedzovaní amerických dodávok zbraní ale hovoriť nechcel. Vyjadrenia sú najnovším signálom o nezhodách medzi izraelskou vládou a vedením USA, ktoré sú tradične najvýznamnejším spojencom židovského štátu. Keď si spojenec USA, môžeš robiť aj vojnové zločiny. Môžeš, a spojenec USA to vie, ale nič s tým neurobí. Volodymyra Zelenského príjme v piatok v Elizejskom paláci Emmanuel Macron. Očakáva sa, že francúzsky prezident sa pri tejto príležitosti vyjadrí aj k otázke možného vyslania vojenských inštruktorov na Ukrajinu. Zelenský vystúpi aj s prejavom v tamojšom parlamente. Do Francúzska pricestuje už vo štvrtok a zúčastní sa v pripomienkových akcií k 80. výročiu vylodenia spojencov v Normandii. Tam bude mať možnosť diskutovať s niektorými z viac ako 20 prezidentov a premiérov, medzi ktorými bude aj Joe Biden. Americký prezident Biden, keď sme už pri ňom, povedal, že mier na Ukrajine znamená zabezpečiť, aby Rusko nikdy nemohlo okupovať Ukrajinu. Podľa jeho názoru na to, ale členstvo Ukrajiny v NATO nie je potrebné. Máme s nimi rovnaký vzťah ako s inými krajinami, ktorým dodávame zbrane, aby sa mohli v budúcnosti brániť. Ale ja som bol ten, kto povedal, že nie som pripravený podporovať natoizáciu Ukrajiny, dodal Biden. Na časy, keď navštívil Ukrajinu v pozícii senátora i viceprezidenta, si zaspomínal takto. Bola tam značná korupcia, to bola okolnosť, ktorá naozaj všetko sťažila. Fakt! Veď podľa našich médií je to hoax. Zdôraznil však, že Západ by nemal dopustiť pád Ukrajiny, pretože by to znamenalo nestabilitu pre všetky krajiny na hraniciach Ruska, Balkánu a Bieloruska. No a poďme ešte k jednému prezidentovi, ktorý si vyrába problém so spojencami. Bulharský prezident Rumen Radev kritizoval Severoatlantickú alianciu za to, že dovolilo Ukrajine zaútočiť na Rusko západnými zbraňami. Domnieva sa, že to ohrozuje eskaláciu a môže sa skončiť ako jadrový Armagedon. Rozhodnutím povoliť údery západnými zbraňami na Rusko a formalizáciu vysielania poradcov a vojenských školiteľov do prvej línie, tak to už boli hranice prekročené. Naši politici sa, bohužiaľ, stávajú súčasťou súčasťou niektorých z týchto neadekvátnych rozhodnutí so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú, povedal bulharský prezident. Nedávno Radev označil členské krajiny Severoatlantickej aliancie za účastníkov vojny a víťazstvo Ukrajiny označil za nemožné. Rusko považuje za pochopiteľné, ak sa niektoré krajiny odmietajú zúčastniť na mierovej konferencii o Ukrajine vo Švajčiarsku, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že tomuto zhromaždeniu chýbajú ciele a je absurdné, ak sa uskutoční bez účasti Ruska. Ukrajina tvrdí, že viac než 100 krajín a medzinárodných organizácií potvrdilo svoju účasť na mierovom samite, ktorý sa bude konať v polovici júna. Moskva naň pozvaná nebola. Je to úplne absurdná aktivita, v podstate zbytočná voľnočasová zábavka, uviedol Peskov. Podľa neho je zrejmé, že stretnutie nie je zamerané na výsledky a preto mnohé krajiny nechcú strácať svoj čas. Čína sa podľa nemenovaných zdrojov konferencie nezúčastní. Ukrajinský prezident Zelenský Čínu obvinil, že sa usiluje zabrániť tomu, aby sa niektoré krajiny zúčastnili na mierovom samite. Peking si myslí, že samit vo Švajčiarsku by mal zahŕňať rovnocenné zastúpenie Kyjeva a Moskvy, ako aj spravodlivú diskusiu o všetkých mierových plánoch. Ukrajina má na samite predložiť návrhy, ktoré sa budú zaoberať jadrovou i potravinovou bezpečnosťou, prepustením vojnových zajacov a návratom ukrajinských detí unesených Ruskom. Rusko tvrdí, že je otvorené rokovaniam založeným na nových skutočnostiach. A poďme do Nemecka. Predstavte si, Nemecko zvažuje po zjavne islamistickom útoku v Mannheime deportácie Afgáncov. Nemecké úrady údajne majú dôkazy o islamistickom motíve minulotýžňového útoku nožom v meste, ktoré si vyžiadal život jedného policajta. Nemecký minister spravodlivosti v pondelok neskoro večer na sociálnej sieti X napísal, že existujú jasné známky islamistického motívu tohto útoku. Útok rozprúdil v Nemecku pred eurovoľbami diskusiu o imigrácii. Vyvolal tiež výzvy opozície aj niektorých členov vlády na obnovenie deportácií do Afganistanu, ktoré sa v roku 2021 zastavili, keď sa tam k moci opätovne dostalo hnutie Taliban. Poďme do dúhovej zóny. Gruzínci budú mať ďalší problém. Gruzínsky parlament sa chystá obmedziť práva LGBTQ+. Takzvaný zákon o rodinných hodnotách ide prerokovávať len krátko po tom, čo schválili zákon o zahraničných agentoch. Má obsahovať zákaz propagácie komunity alebo operatívnej zmeny pohlavia. Chystané opatrenia pravdepodobne ešte zvýšia obavy Európskej únie a Spojených štátov ohľadom smerovania Gruzínska. Nový zákon o rodinných hodnotách podľa predsedu parlamentu tiež zakáže iným ako heterosexuálnym párom adopciu detí a bude obsahovať opatrenia, ktoré ľuďom zabránia meniť si pohlavie v osobných dokladoch. Gruzínsko, kde sa väčšina ľudí hlási k pravoslávnemu kresťanstvu, je považované za sociálne konzervatívnu krajinu. Významná väčšina obyvateľov nesúhlasí s homosexuálnymi vzťahmi. No a ešte tu máme zelenú zónu. Bundestag preverí rozhodnutie o odstavení jadrových elektrární. Nemecký opozičný blok CDU-CSU o tom inicioval v útorok zriadenie parlamentného vyšetrovacieho výboru. Kresťansko-demokratická únia a jej bavorská sesterská strana Kresťansko-sociálna únia tvoria v Bundestagu najsilnejšiu frakciu a ich hlasy postačujú na ustanovenie vyšetrovacieho výboru. Kresťansko-demokratická opozícia tvrdí, že elektrárne mohli fungovať podstatne dlhšie a dodávať tak elektrinu aj v súčasnosti. Rozchod s jadrom presadzovala najmä strana Zelených, ktorá kontroluje ministerstvo hospodárstva. Jens Spahn, podpredseda parlamentnej frakcie CDU-CSU, Zelených v útorok obvinil, že uprednostňujú stranické záujmy pred záujmami krajiny.
Predpoveď počasia.
No ako je počasie, aké je teraz v tejto chvíli? Pod mrakom len v Lučenci či v Trebišove, hmla na chopku, inak slnečno. Teploty 19 stupňov Celzia, napríklad v Senici, v Kuchyni, v Bratislave, v Gabčíkove, ale aj v Nitre. Len 16 Piešťanoch, 14 v Trenčíne, ale napríklad 20 stupňov v Urbanove, 18 v Dudinciach, 17 v Žiari nad Hronom, 15 v Lučenci, Prievidza má 18, 13 stupňov v Martine, 15 v Žiline, 15 aj v Liesku, na Chopku 8 stupňov nad nulou, Rožňova má 16 stupňov, 15 Telgát, 16 Poprad, no a na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 20 stupňov Celzia, 19 v Bardejove a Tisinci, 18 v Prešove, v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou. No a čo sa týka počasia, je jasno až polooblačno, bude teda ojedinele na východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 21, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia. No a fúkať bude postupne prevažne juhozápadný vietor, ale taký dietný, že do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj začnou peťkou, ktorú si v tejto chvíli zopakujeme. Vy sa do našej hitparády môžete zapájať každý týždeň. Je k tomu mailová adresa určená ap@infovojna.bz. Je to jednoduché, do predmetu dáte číslo zvuku, napíšete, ktorý je podľa vás ten najtop. No a do správy krstné meno, telefónne číslo a jednu z možností, ktorou chcete byť odmenený, pretože v útorok o tomto čase už budem telefonovať jednému z vás, ktorý bude teda odmenený. Za čo môžete hlasovať v našej hitparáde? Za týchto 5 zvukov Čaputová s Anzelovou debatovali. A to, že Fico má ísť do basy, vraj nešlo z pódy, to tak ľudia vraj spontánne.
Keď sa tam kričí Fico do basy, to sa ešte ráta? To nie je niečo, čo by robili tí organizátori? Ľudia to nejako spontánne kričali práve na tých protestoch? Aký máte na toto názor?
Úprimne, mňa to mrzelo. Mňa to mrzelo, pretože áno, nebolo to zo strany organizátorov povzbudzované.
Nie, bolo to z úst pána Grehlinga. Máme to zaznamenané. Prečo som sa stretli prezidenti, bývali aj súčasná prezidentka? To je taký zvyk, že obed. A Rudolf Schuster vraj označil to stretnutie za poslednú večeru. Ivan Gašparovič sa zamyslel, že kto z nich je teda Judáš.
Pán prezident Schuster hovorí, že toto je ako posledná večera. Tak kto teraz je Judáš?
Zvuk číslo 3. V progresívnom Slovensku veľmi nememorujú, tak potom si mýlia verandu z reverendu, gladiátora s radiátorom a podobne. Nož, keď nemáš všeobecné vzdelanie, potom môžeš dopadnúť takto, ako hlupák, ako pán Hojsík.
Viete, mne tieto výroky o väčších veciach pripomínajú ako pred skoro 100 rokmi premiér Tiso nadával na Čehúňov a potom odovzdali už na Slovensku Maďarom.
Zvuk číslo 4, toho Naďa je naozaj škoda. Ten má kontakty všade. Podľa mňa má telefónne číslo aj na pána Boha.
Pokiaľ máte dobré kontakty, pokiaľ viete zavolať ľuďom, ktorí dokážu riešiť. My sme v Európskej ľudovej strane, v EPP naša strana a Ursula von der Leyen je v Európskej ľudovej strane šéfka komisie a ona bude znova šéfkou komisie s najväčšou pravdepodobnosťou. Edo alebo ja s ňou vieme komunikovať priamo, máme jej mobilné číslo. Vieme jej zavolať, porozprávať sa s ňou, presadiť nejaké veci.
One time, next time. No a zvuk číslo 4 som si, teda 5 som si dovolil ako zaradiť z vlastnej iniciatívy, lebo už mi chýbala táto dáma. I keď veľkou konkurenciou je cifrová ostrihoňová, veľká konkurencia vyrastá v tejto dáme. Veronička bola skrátka čarovná, škoda, že už o nej nie je toľko počuť.
Pani Remišová, vy?
Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID. Asi by som šla aj na štvrtú.
Zvuk číslo 1, teda Čaputová s Anzelovou, Gašparovič 2, Hojsík 3, Naď 4 má a 5 Veronika Remišová. Ešte raz mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli.
Také nečakané, dobré ráno. Prajem tebe.
Prekvapený každé ráno.
No teraz som prekvapený, že tak skoro. Tomáš mi poslal... Vieš, lebo tento Tibor, jak sa volá Rostason, kandiduje do Európskeho parlamentu. U nás sa neobjavil, lebo kandiduje na, no viete kde. Nemôžem dopovedať, lebo zavolá nejaká posluchačka. Povie, že kritizujem, aj keď len niečo oznámim. Takže to nemôžem. Ale v ZVTV robil rozhovor, ale len ten začiatok vám pustím, aby ste vedeli, hej, aj tí, čože... kritizujem. Ja niekedy, poďte sa kritizovať, aj keby som veľmi, veľmi chcel kritizovať. A čo mám kritizovať? Však tí ľudia nie sú pri výkone moci. Ja nemám, aj keby som chcel, ja nemám čo kritizovať. Ale túto informáciu vám dáva Tibor, aby ste vedeli. Je to zaujímavé, že to hovorí o človeku, ktorý je s ním na tej kandidátke, neviem prečo, ale asi to bude pravda. No, ideme na vec, hej? Prehadzujem na takto.
Hostiam je publicista a samozrejme spisovateľ. Tibor Eliot Rostas, vítam ťa v štúdiu, Tibor.
Pozdravím ťa. Ďakujem.
Takže po dlhej dobe a hneď začnem z ostra. Tibor, mal si to dosť nabité v poslednej dobe, ale aj tak ma zaujíma v tejto dobe. Ty ideš ako striktne nezávislý kandidát na kandidátnej listine strany Republika do volieb do Európarlamentu. Prečo si sa rozhodol tomuto kroku?
Tak som rád, že som aj na obrazovkách ZVTV, ako vidíš, že ja som ten priestor vôbec nezneužíval na niečo také, ako je reklamná kampaň alebo kampaň na europoslanca, alebo teda na pozíciu europoslanca. Ne. Boli tu mnohí, ktorí mali priestor, my sme toto opakovanie kritizovali v iných médiách, ktoré mne alebo iným ľuďom nedávali priestor, dokonca si začali za to pýtať nejaké finančné odmeny, ako napríklad v televízii Západoslovenskej 1200 korún pán Kamenský za rozhovor so mnou, čo sa mi zdá trošku ako mimo tých princípov, kvôli ktorým sme my začali. Ak hovoríš, ako...
Koľko, Adrianko? Asi nie korún, myslel Tibor. No, pán Kamenský, ktorý chodil ku nám, neviem, či si bral od neho 1200 aj ty, ja som od neho nič nebral. A potom si začal obtierať hubu o nás, lebo však musí, lebo je na kandidátke.
Vieš čo, môžeme to spätne, všetky tie vystúpenia zrátať a poslať mu takú faktúru. Ja mu dám 1000 eur. Hej.
A potom si začal o nás, lebo však povinne si musí o nás hubu obtrieť, lebo je na kandidátke za Akerákov. No, takže, hej, takže z neho sa stal teraz moderátor ZBTV a pýta 1200 eur. Avšak dobre, veď.
Nie ZBTV, Západoslovenské.
Ja sa ospravedlujem, Z ako Z, hej, v Západoslovenskej, ktorá mala nabehnuté celkom tak na ten, ani nie alternatívny, ale taký normálny štýl. A možno si mysleli, že im Kamenský dotiahne čísla. No tak a peniaze. Hej. No, takže je alternatíva a potom je alternatíva k alternatíve, tak len aby ste vedeli. Ja nič nekritizujem. Ja tuto som vám pustil informáciu od Tibora, to je celé. Hej.
Ja som sa večer týral.
Čím?
Som pozrel tú nezávislú RTVS.
Už je nezávislá, alebo ešte je stále nezávislá?
A bola odjakživa nezávislá podľa niektorých, ale už táto téma nejak vyprchala, protestuje sa len za Markízu, už za RTVS, nie? Ja som si ti včera pozrel večeru s Havranom. Bola to tak prudko vyvážená debata, že demokrat by mohol ísť zvracať, nie na Jaro Naď, ale skutočný demokrat. Havran si tam pozval na debatu o médiách Václava Moravca z Českej televíze, Tibora Buzu a teraz hviezdnu dvojku moderátorskú, Dybákovú a Bílovú.
No, takže Moravec sa tam mal vyvažovať akože sám, hej?
Asi sám. Inak veľmi sa bavím ako progresívci a celá táto cháska kvázi demokratická hovoria o ohrození demokracie, lebo členovia vládnej koalície odmietajú chodiť do diskusie na Markíze. Ale už sú ticho, keď do tej debaty napríklad na Teatrojke odmietajú chodiť progresívci. To už nie je právo občana na informácie. Však, keď progresívec odmietne ísť do debaty, čo ja viem, so Smerákmi alebo s SNS-kármi, s Huliakom, tak to už je v poriadku. Ale musia chodiť do tej televízie, do Markízy, lebo to musia jednoducho. Lebo my sme povedali.
No, nemusia.
Vieš, veľa ľudí z tejto liberálnej kaviarne hovorí o tom, že je ohrozený právny štát a ako nás ťahá kdesi do priepasti, do doby temna. Zase v tom pokračujú žiadnych 100 dní, nič. Je zase krátka právny štát, tu je ohrozený, Mazáka odvolali. No lenže Mazák to dal na ústavný súd, aj ostatní sudcovia. A ústavný súd povedal, že je to v poriadku. Ale to už rozsiahle komentáre v denníku N alebo v aktualitách nenájdeš. Pustím ti krátke video Richarda Glika.
Nech sa páči, dámy a páni. A máme to tu. Ústavný súd rozhodol o sťažnosti Jana Mazáka a ďalších bývalých členov súdnej rady. Počujete to ticho? Smečko? Nič. Denník N? Nič. Aktuality? Ani slovo. Tým pádom asi viete, aký je výsledok rozhodnutia Ústavného súdu. Áno, ústavnú sťažnosť Jana Mazáka Ústavný súd odmietol ako neopodstatnenú a tak opäť potvrdil, že náš postup bol absolútne v súlade s ústavou a zákonom. Pozdravujem pána Mazáka, podľa ktorého som v podstate hlupák, keď som v televízii vysvetľoval proces odvolávania členov súdnej rady v Národnej rade. Vraj všetko, čo hovoríme, nemá oporu v práve a ide z našej strany len o politické čistky.
Viete, toto, že nebolo to možné urobiť z hľadiska retroaktivity, právnej istoty, predvídateľnosti, princípu nadobudnutých práv, to sú poučky, ktoré musí vedieť študent 3. ročníka právnickej fakulty. Preto ma úplne skoro by som povedal, šokovalo vyjadrenie jedného poslanca zo Smeru, ktorý povedal, že no, tá novela ústavy vlastne zrušila to, čo platilo v apríli 2023.
No haha, pán Mazák, asi je čas sa vrátiť do toho 3. ročníka. Pozdravujem aj všetky liberálne médiá, ktoré týždeň písali o tom, že vládna koalícia valcuje právny štát a robí politické čistky. Pozdravujem celú opozíciu, ktorá po nás v parlamente vykrikovala, že odvolávaním členov súdnej rady porušujeme zákon a ústavu. Sice nevedeli povedať ani zákon, ani paragraf. Ale čo tam po argumentoch? Keď tvrdenie o porušovaní zákona je skvelé pre nadpis denníku N. Že?
Koalícia opäť v tom zlom prípade porušuje zákon a v tom ešte horšom prípade porušuje aj ústavu. A to v tak dôležitej veci, akým je odvolávanie členov súdnej rady.
Pán poslanec Vančo, prosím vás pekne, môžete mi uviesť, že ktorý zákon, ktorý paragraf zákona bol podľa vás porušený zo strany navrhovateľa?
Pán poslanec Glik, to je smutné, že neviete, že ktoré sú to paragrafy. To ste mali analyzovať vtedy, keď ste podávali ten návrh. Ale teda v poriadku, môžeme potom, môžem vám potom poslať tie paragrafy.
Pán poslanec Vančo mi samozrejme neposlal nič. Ale čo je horšie, sfanatizovaný Cintula po atentáte na Roberta Fica uviedol ako jeden z dôvodov pre atentát odvolanie Mazáka zo súdnej rady. Denník N, SME, Aktuality, ale aj RTVS či opozícia na čele s poslancami Vančom, Števulovou, Kolíkovou, Dostalom, Plavákovou, Hlinom a ďalšími. Ospravedlnite sa nám za to, že ste zavádzali verejnosť a šírili nenávisť, že porušujeme zákony a ústavu. My sme sa pri odvolávaní členov súdnej rady riadili právnou úpravou, ktorú prijala bývalá vláda na návrh bývalej ministerky Kolíkovej. A boli sme označení za únoscov právneho štátu. Absurdné, ale taký je obraz dnešnej opozície. Som veľmi rád, že ústavný súd rozhodol rýchlo a národ tak pozná pravdu. Pravdu o tom, že vládna koalícia neporušila žiaden zákon ani ústavu. Na týchto tvrdeniach postavila opozícia, novinári a mimovládni aktivisti svoju štvavú kampaň voči Smeru a dnes je na mieste ospravedlniť sa a priznať si chybu. Som veľmi zvedavý, či to niekto z našich večných kritikov dokáže. Ja osobne si myslím, že nie.
K tomu Mazákovi, ja by som povedal jednu vec. Pozrite sa, viete, že som jednoduchý človek. Vďaka tomu mnohým ďalším jednoduchým ľuďom som otvoril oči. A pamätajte sa, ako všelijaké, že vakcína taká, nejaká mRNA, toto robí, spike protein, S-protein, ja neviem čo. Ja neviem, o čom točili. Hej. Jednoduchý človek som si povedal, dáva záruku, nedáva záruku. Nedali záruku, nechcem to. Koniec bodka. Hej. A mohlo to byť naozaj super vec. Ja som mohol dokonca aj zomrieť. Ale mohol som zomrieť proste na COVID, lebo som sa nedal opíchať. Hej? Ale proste jednoducho som si povedal, lebo ja nedá záruku, nechcem. No a to isté platí k Mazákovi. Je úplne jedno, či bol sudca, ja neviem, či bol lietadlový inžinier a pán Boh a čert a neviem čo, aký on je špičkový odborník ja to neviem posúdiť. Ale ak niekto povie, že malé porušenie ústavy, právnik, sudca, predseda súdnej rady, kdokoľvek takýto, v tej chvíli ja vypínam do konca môjho života, ma nezaujíma, čo ten človek hovorí, nezaujíma ma, nebudem s ním polemizovať, nebudem skúmať, čo rozpráva. V tej chvíli ako právnik, ale nie len ako právnik, ale hlavne ako človek z IQ aspoň 90, skončil, lebo niečo takéto povedať je konečná. Ja viem, že ostatným to nevedia v mainstreamu. Ako náhle povieš, lebo ústava je od toho, aby chránila naše práva občanov a žiadne malé ani veľké porušenie ústavy neexistuje, ty debil. A v tej chvíli skončil. A už teraz môže rozprávať, čo chce, mňa to nezaujíma. A každého normálneho človeka by to nemalo zaujímať, lebo ako náhle niekto, predseda súdnej rady, vypustí takéto niečo z papule, tak má skončiť. Skončiť vo verejnom živote. Ty už nemáš o čom rozprávať, môj zlatý. Absolútne nič. Hej. Koniec.
Amen.
Ideme si zahrať.
Zotrvať mojtkej modlitbe.
Dobre, máme kardio. Idem sa ukludniť a potom si dáme prvého hostia.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem aj ja každému.
Ja už som si chystal hranolky k tej papuči. Som vyhlásil, že zožerem papuču, keď Jano sa zobudí.
A?
Už si, aj šalátik som si už nachystal. Aj normálne, že takú omáčku hríbovú v tej papuči, čo som chcel zožerať.
Nezobudil
no, som sa nedovolal. A možno zavolá ešte v priebehu.
Ja teraz budem, lebo budem, ja sa volám Lichtner a budem Lichtner. Hej. Mňa aj bude zaujímať, ak by sa tam dostal do Európarlamentu, akože kedy bude tam robiť. Akože poviem, že počúvajte, ja do 12. chrápem, hej, tak vy pekne budete doma, alebo si chodte na nákupy a keď ja sa zobudím, tak môže parlament zasadať. Lebo toto nie je prvýkrát však.
Na pobednú.
Ne? Jasne.
Vieš, čo mňa strašne, veľmi ma baví, ako sa niektorí snažia zbaviť zodpovednosti za tie námestia, kde Gröhling vykrikoval veci, ktoré vykrikoval. Všetci ako by to nepočuli. Zuza Čaputová s touto Kovačič-Hanzelovou, oni to nepočuli. To vraj Dav skandoval spontánne. Hej? Jak strata pamäti, alebo jednoducho to vysúvaš tú myšlienku, ako to som nechcel vidieť. To inak bolo, ako to bolo v skutočnosti. A napríklad je taký hríb.
Ja úplne ostro odmietam naozaj, že my sme zodpovední, že stavať to tak, že opozičné, napríklad, že opozičné mítingy alebo zhromaždenie teraz po voľbách, čo boli, ktoré boli úplne mierumilovné, však ja som tam bol. To, len ty to prezdite. Ste opití mocou. A preto prezdite. Lebo narazíte a nie len do sluchu. To boli podobného ducha, mali tie zhromaždenia ako zhromaždenia za slušné Slovensko. A povedať, že tie mítingy vlastne sú zodpovedné, spolu zodpovedné za atentát, je úplná, že nepravda. Taká zákerná nepravda. Rovnako ako je zákerná nepravda, že my novinári sme titulkami, textami a neviem čím vytvorili takú atmosféru, že niekoho napadlo niekoho zabiť. To nie je pravda.
A Bešo, zase taký slovutný novinár ako je, on snáď nebude klamať na plnú hubu. Podľa mňa má na mysli iný meeting alebo iné meetingy. Ale áno, samozrejme, že tým hecovaním, tými provokáciami, tým vyhrážaním, hej, lebo nie ste schopní ani demokratické voľby prehrať, lebo nie ste demokratickí vo svojej podstate. Lebo ste normálni uzurpátori, rozumieš? Jedna špina, nič viac. Hej. Jasne, že robili ste si meetingy a strašíte ľudí s tým, čo smeráci urobia. No keď urobia, potom treba ísť do ulíc a smerákov odpratať z politiky. Ale hecovať ľudí s tým, že čo možno urobia, aj keď sa to nechystajú, ale však určite, však to povedal to Šimečka, malý, hej, sociopat, tak to určite bude. Hej.
Mne to pripomína tú rozprávku o hlúpom Janovi, čo mal tú ženu a teda tam plakali, že Ježišik, že čo je, či aké nešťastie, veľké nešťastie, čo je, tak sekera tam zaťatá je do stropu v komore a čo keď sa vám narodí dieťa a tam bude v tej kolíske a potom tá sekera padne na to dieťa a zabije. Čo keď? To je presne to isté. No, papuču jesť nemusím, pretože nedvihol telefón vtedy, keď som mu volal.
Teraz ti volá naspäť?
Ale teraz volá naspäť. Jan Baránek. Dobré ráno, mladý pán.
Dobré ráno, ja som mal vtišený telefón.
Dobré ráno. Počúvaj, Janko, tu padla taká otázka, tak z z nebies, ty si veriaci, tak asi tomu aj uveríš, že ako ty budeš chcieť fungovať v tom Europarlamente, keď spíš do 12. Takže čím povieš teda, že akože, no chlapci, do 12. nie a o 12. budeme zasadať, keď ja sa uráčim sem prísť.
O, tak ja využijem možnosť krzavej pracovnej doby.
Dobre.
A prídem o jednej a odídem 7, 13, 8, 21. No ne, tak to by som musel zmeniť biorytmus samozrejme. Ako ono sa to dá, len je to dosť náročné, ale keby som náhodou, či to budeme vedieť v sobotu, či v nedeľu, bol v parlamente dosť času na menenie bioritmu, takže...
Vieš, ale poznáš to slovenské príslove, že starého psa novým kúskom nenaučíš.
Vieš čo, ale ja som niekedy, dokonca nebudeš veriť, ja som niekedy aj vstával do práce, keď som v rozhlase robil a tam som chodil, o 8 sme mali poradu. Ráno.
Bez teba.
Nie, ešte mnoho.
Hej, dobre, ok.
Tak Jano zmení.
Počúvaj, včera sme tu mali jedného z tých tvojich oných tam na kandidátke, čo máš toho, jak sa volá? Inžiniera. Nie? Inžiniera sme mali, no, včera. No to už budete mať takú reklamu, že ani neviem. 1200 eur pýta oný, pýta Kamenský v zápas slovenskej telke. Aspoň tisícku by som mal.
Však my sme sa dohodli, že Adrian potom dostane, keď predá všetky nehnuteľnosti v Bratislave, asi 16 domov tam vlastním tých nájomných, takže polovica ide jemu, Adrian, tak si závodu už aj ty.
No, super. Čo ti slovenský politik slúbi, to ti naozaj nikto nedá.
No ja som na tom ešte horšie, mne ani nič neslúbil, iba tebe, vidíš to.
Dve tretiny ľudí, čo nás počúvajú, tomu uverilo, že mám 16 domov.
A nebuďte, prosím vás ľudia, nebuďte, ale úplne už magori, hej, iba 14 ich má, nemá ich 16, jasne, že nie.
Kde som už stal, kde tak.
A toto začína byť nechutné. No dobré, Janko, tak povedz nám teda, máš posledný deň pred moratóriom, hej? Prečo by tí ľudia mali voliť tú vašu podarenú straničku, ha?
Prečo si to ponazval
podarená? No lebo mi sa zdá, že je podarená. Taký si už jak mladý Jony, jak mladý Kaleňák, ten sa tiež ohradil, keď som povedal, že Smer je podarená strana. A čo, to je negatívne slovo, že podarený? Moja mama povedala mne, že počúvaj si môj zlatý, ty si také podarené dieťa. Ja to berem ako lichotku.
Presne si to povedal, podarené dieťa, no dobre. Ale teraz, keby som ti povedal, že si podarené dieťa, no tak by si sa tiež pýtal, prečo ti to tak hovorím, ne? Už si starý cap, aj keď si modelka. Takže. No, prečo? Pozri sa. Prečo? Jednak sme už tam, dosť nás je, a čo to je, môže byť pre niekoho odradujúce, dosť nás je tam už takých, ktorí sme v tom takzvanom zrelom veku. A čo je najpodstatnejšie, títo ľudia, o ktorých hovorím, sú závodov, jak to hovorí ľudovo, hej? Takže rozhodne ich nemotivuje, neviem, Štefunka Omerovič Beňovú, alebo no, Henryho Tota, hej. Rozhodne ich nemotivuje ísť do parlamentu a zarábať tam ten poslanecký plat. No, lebo ako každý človek má už tú schopnosť absorbovať tieto hmotné statky a tu nenafúkneš. Takže to je prvý dôvod. Ani jeden z nich, tak to viem povedať naozaj, a 100%, ani jeden z nich to nerobí kvôli peniazom.
Takže vy ste vlastne strana bohatých ľudí, aj, hej?
Vieš čo, dá sa to tak povedať, že nie bohatých, ale sme strana zabezpečených tej strednej triedy, myslím, tí kandidáti. Bohatých je ťažko relatívne. Pre niekoho áno, hej, pre niekoho možno sme bohatí, pre niekoho sme no, tak hej, kto má naozaj tých 16 domov, jak som spomínal v Bratislave, hej, tak pre toho sme, ale teda nie sme to my ani ja, pre toho sme možno, ja neviem, socka, alebo čo, hej, to je vec uhla pohľadu, ale takto, reálne je to minimálne
možno povedať to, strana ľudí na kandidátke sú tí ľudia tej strednej a strednej vyššej triedy. Hej. Takže žiadne také, že idem tam teraz, lebo tam budem mať plada, hura na 5 rokov mám vystarané. Tak toto absolútne nepripadá do úvahy. Skôr naopak, je to, ak by, dajme tomu hypoteticky, že sa dostane do EP z tej strany viacero kandidátov, čo hovorím, je len hypotetická záležitosť, myslím si, že by pre tých ľudí by to bol dokonca diskomfort. Takže toto je prvý dôvod. Druhý dôvod je ten, že naozaj sa nám podarilo vyzberať ľudí, čo sú odborníci. Sú to ľudia neznámi, ale v tomto bol aj zámer, lebo ja som to včera aj predvčerom hovoril, že som opäť na východe, mojom obľúbenom, a takto. Do roku 2020, do toho marca, snáď februára, sme žili v tom starom takom svete. Aj keď sa už zmrákalo, hej. A potom, jak nastúpil COVID a tie hysterie, všetko s tým, čo došlo, málo ľudí si to uvedomilo, ono sa to úplne vyjasnilo pri invazii Ruska na Ukrajinu. Začal nový svet. Začal nový svet, hlavne tie príznaky toho nového sveta, o ktorom hovorím, je zmena geopolitického ťažiska. Či si to Európa a hlavne Macron chce priznať alebo nechcú priznať, stávame sa marginálnou, doslova marginálnym appendixom vlastnou zásluhou geopolitiky. A najlepšie to vidno teda na Číňanoch a na tom, ako s nami v úvodzovkách rátajú do budúcnosti. Aj. V podstate oni na tých strednodobých plánoch ako keby ignorovali, čo sa aj vojenského ohrozenia týka a tak ďalej, konkurencie, schopnosti a tak ďalej. To geopolitické ťažisko sa skrátka začalo presúvať zo západnej pologule na východnú. Tam sa to niekde zatrase, utrase, predpokladám, že v Južnej Ázii. A tam to bude pokračovať aj so zapojením USA a Japonska, z Číny, bude problém Tajván. Je tam Severná Korea, ktorá začala, ako ste videli, útok na Južnú Koreu. Začala len výchalmi a odpadkami. To hovorí na odľahčenie. Ale asi ste to zaregistrovali, že im tam posielajú tie balóny. No, takže a do toho nového sveta, aspoň toto je moja filozofia, podľa tej som sa správal. Do nového sveta ja nebudem lanáriť ľudí, ktorí nám pokazili ten starý svet. A to je celá plejada aj tých politikov. Aj slovenských politikov. A preto som si povedal, že my fakt začíname fungovať v zmenenej, vyslovene zmenenej dobe, veľmi, veľmi turbulentnej dobe. A takýto, ak si to takto ja zadefinujem, možno sa mýlim, ale toto takto som si to zadefinoval. A ak si to takto zadefinujem, potrebujeme ľudí, ktorí sú skúsení, majú životný príbeh a ktorí sú schopní okamžite orientovať sa v tom zmenenom svete, preto, a toto je veľmi dôležité, lebo oni vedia, že sa ten svet zmenil. A toto boli základné kritériá, podľa čoho sme tých ľudí oslovovali. A podarilo sa to. Nie sú to ľudia, opakujem, nie sú to ľudia mediálne známi, no ale mediálne známi sme niekedy neboli nikto z nás, čo sme dnes mediálne známi. Hej? Takže v tomto prípade je preto, aj jak som povedal, tá veková hranica vyššia, lebo je to také konfuciánske samozrejme, lebo skrátka ten vek neoklameš. S tým vekom idú, alebo naopak to poviem. Tie skúsenosti, to naberanie skúsení neoklameš. No ale je to sprevádzane tou daňou, že už potom je to vo vyššom veku. Takže to chcem tým povedať, že toto sú ľudia, ktorí sú okamžite pripravení začať konať, lebo vedia, čo sa stalo a tušia, podotýkam, čo sa môže stať a ako na to reagovať. Takže toto sú základné. A teda tretia vec, prečo? Je mi jasné, že europoslanec má Vy mi tak neskačete do reči, alebo som vypadol?
Nevypadol si. My ťa počúvame pozorne. Prečo by som ti mal skákať do reči?
Už si spokojný.
Vyzerám jak Dürer.
Hej, Dürer. Teraz mi chalani poslali z Ostrich z TV, joj, to som bol. Jak mi tam kradli, na časom miere čas. V noci mi to poslali, jak mi ukradli minimálne minútu, ešte viac tých vyhradených úbov, 10 minút. Už to zverejnili, tak si to môžete pozrieť na našom kanále Zdravý, štúdio Zdravý rozum. No.
A to sú zvyknutí, vieš, oligarchovia, čo už. Ukradne tu niečo, tam niečo a potom má toho veľa. Vidíš?
Sú to špinavci, čo ti mám povedať. No a ten tretí dôvod je to, že jak som začal, že je mi jasné, že poslanec Európskeho parlamentu má v prvom rade hájiť záujmy Európskej únie a teda presadzovať a byť loajálny v frakcii, v ktorej sa ocitol. Hej. No, lenže, jak som povedal, od roku 2020, aspoň to je moje vnímanie sveta, sa ten svet mení. Ja som x-krát hovoril o tom, že Európa sa fašizuje. A to je veľmi, veľmi, veľmi zmenená situácia v porovnaní s tou, keď sme do EÚ vstupovali. My sme do EÚ vstupovali a stále sa hovorilo, ale musia si to všetci pamätať, lucidní, ktorí už vtedy boli dospelí, ako do Európy národov. A nie do Európy, ktorá sa ide federalizovať a fašizovať. A to je obrovský rozdiel. Takže automaticky sa necítime potom tým pádom, keby sme sa tam náhodou dostali, byť viazaní touto paradigmou, ktorú som povedal, že musíme pracovať v prospech EÚ. Alebo, teda áno, ale potom trošku inak, ako si možno niekto predstavuje, budeme pracovať v prospech EÚ, aby sa odfašizovala, defederalizovala, s tým, že tie kompetencie, ktoré už snad niektoré prešli, treba vrátiť, vrátiť sa k Európe národov a paralelne sa snažiť aj v Apple, aj keď tam sú obmedzené tie možnosti, to si treba uvedomiť, o navrátenie suverenity a fakt v tomto prípade musím to povedať za lobovanie za slovenské záujmy. To je, ak sa bavíme o Slovensku, Slovensko má potenciál, obrovský potenciál, nie že obrovský, on má kapacity a potenciál na to, aby sme boli potravinovo sebestační. To, že nie sme dnes potravinovo sebestační, nie je našou neschopnosťou, alebo že by sme na Žitnom ostrove stratili, že by nám tú ornicu niekto odbagroval a odnesol na Island, hej, to sa nestalo, my to stále máme. No len tá exploatácia toho národného bohatstva, tak to, a ja vrátam aj ornú pôdu medzi národné bohatstvo, je dnes zdeformovaná. A tá deformácia spôsobila, lebo to exploatujú zahraničné subjekty, nebudem to teraz rozprávať, spôsobila, že nie sme potravinou sebestačenia. V mojom ponímaní suverenity, v mojom, tak nech sa mudrlanti z katedier politológie neohradzujú, v mojom ponímaní suverenita potravinová bezpečnosť, ergo sebestačnosť, energetická bezpečnosť, ergo sebestačnosť, a samozrejme obranná schopnosť. Čo bohužiaľ momentálne sme odzbrojení, ako doslova a do písmena odzbrojení, a teda naozaj neviem, ako v tomto smere sa tie vlády s tým vyrovnajú, lebo ono to zase není až také, ne že by sme predtým boli až tak obranný schopní, no ale dnes sme naozaj jak srnka na diaľnici pred autom.
Spýtam sa, teraz ti skočím do reči, idem byť ony jojko di bakoko. A keď si spomínal tú energetickú sebestačnosť, počul si o tom, že nemecký Bundestag, ktorý začne vyšetrovať to odstavenie tých atomových elektrární?
Nepočul som, ale chvála Bohu.
Adrianko, máš to niekde nalajnované? Adrian ti to prečíta, vydrž chvíľko, aby si aj ty bol informovaný.
Je to vymazané jednoducho. Zelený, napriek tomu, že sa nejaký zdravý rozum, to teraz ti nahrávam, chceli vypnúť tie elektrárne z ideologického dôvodu. Nie preto, že chceli byť zelení. Oni vlastne, tí zelení vznikli niekedy v 80-tých rokoch práve a túto agendu razili už od začiatku. Hej? A teraz sa ide vyšetrovať, že, či boli splnené všetky podmienky, či to nemohlo ešte vydržať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bola ideológia. To nebolo, že zdravý rozum alebo o...
To nemohlo byť ani zdravý rozum. No,
samozrejme, že nie.
To ani do úst neber.
Dobre, ale poškodilo to nemeckú ekonomiku nenormálnym spôsobom. Akože nenormálnym.
Čo? To nepoškodilo len, to poškodilo aj našu ekonomiku. Lebo tu treba naozaj vedieť, a naši ľudia to musia vedieť, že na tie ich sprosté veterné elektrárne platíme aj my v tých faktúrach. Vzhľadom na to, že tu máme niečo ako spoločný energetický trh, úplnú šialenosť a ich úplne nechcem vulgarity, tak vypískam sám seba, hej, úplne hlúpe nápady s veternými elektrárňami, ktoré tam majú v tom mori nasekané, platíme aj my. A roku 2021 v lete prestalo fúkať. A čo sa stalo? Išli na zásobníky a kedy začala energetická kríza v Európe? Nie, keď Putin vpadol na Ukrajinu. Začala predsa na jeseň 2021. Vtedy sa spustila prvá panika. Na to netreba zabúdať, že toto nebola Putinova robota. Alebo teda, nie, že Putinová robota, že Putina stále dodávala energie. To nebola reakcia, šialená reakcia, že sme sa sami odpílili od lacných ruských zdrojov. No, takže, áno, to nech vyšetrujú, len teraz nám to teda naozaj nejak nepomôže, lebo nóri nám idú zdražovať plyn, lebo im vypadávajú obnoviteľné energetické zdroje takisto. Čo je dôkazom toho, že na tých obnoviteľných energetických zdrojoch sa nedá staviať ekonomika? Nedá. Sú krajiny v Afrike, možno si to tá Etiópia bude môcť dovoliť, ktorá prvý štát na svete, ktorý zakázal zo dňa na deň import, respektive dovoz elektromobilov. Aj to som teda zvedavý, ako to tam dopadne. Lebo to Etiópia nie je bohatá krajina, ja neviem, či si môžu takéto niečo dovoliť. Ale je to diktatúra svojím spôsobom, hej, takže prosím. No, ale pokiaľ sme lucidní a máme fakt ten zdravý rozum, nemôžeme sa, a hlavne v našich zemepisných šírkach, čo je najpodstatnejšie, my sa nemôžeme spoliehať na obnoviteľné zdroje. Môžeme sa do istej miery, ako na taký stabilnejší zdroj, spoliehať na geotermálnu energiu. Ako tam máme už za tie roky vyriešené totiž problémy s inkrustáciou, takže tam sa vieme spoliehať na... Je to v podstate, len samozrejme závisí od jeho teploty napríklad a tak ďalej a následne od možnosti, ako sa ten geotermálny zdroj energie dá využiť. Ale ostatné zdroje ako obnoviteľné, no ako jak sú bioplynky, sú ako obnoviteľný energetický zdroj, no tak sme ich tam len zaradili, ale myslím si, že to malo toho ďaleko. No takže to bola dobrá správa. Vlastne však ja už som dokončil aj tú odpoveď na otázku, prečo nás voliť. No voliť nás preto to. Ja pozorujem na svojom príklade, ja som bol v posledná veci, čo v živote som chcel ísť do politiky. Však som pomohol jednu stranu zakladať, druhú som založil Kresťanskú úniu, nehal som ju tak, lebo sme sa nedohodli, ani som v nej nebol. A keďže mám 65 rokov, ja som to x krát povedal, mám rodinu na východe, na juhu stredného Slovenska, mám dva kone, na ktorých som rok nesedel. Mám 5000 kníh, z ktorých 2000, minimálne 2000 som neprečítal. A keď som si jedného dňa sadol, a teraz som si rátal, takoľko by som tieto knihy prečítal, tak som zistil, aby som to do konca života stihol, že pomaly by som jednu knihu denne musel čítať. Alebo každý druhý deň. Takže ja mám čo robiť, to som tým chcel povedať. Napriek tomu sme išli do toho, lebo všetci z tých, ktorých som oslovil, všetci, a po tom rozhovore, ktorý sme mali, jednoducho deklarovali, že tak im ide o záujem krajiny, Slovenska. A to naozaj, toto je pravda. A dokazuje to aj fakt, že oni veľa z nich neprijalo ponuky z iných strán, lebo túto istotu nemali. Či to bol, a myslím, z tých národných strán. Nechcem to teraz, je to predvolebný boj, ale mali ponuky z Republiky, mali ponuky z SNS a tak ďalej. Nezobrali to. A nie, že by som bol ja ten najsvetejší, najčistejší a najkrajší som, samozrejme. Ale... No, akože to, že si ticho.
Stratil som reč pri takýchto nehorázných lžiach. Normálne PSK-ar mi toto nevie urobiť, čo ty. Fuh.
No a oni tú ponuku prijali, lebo pravdepodobne mali viac menej istotu, že tuto to že naozaj to bude o tom, že ako poďme chrániť a zachrániť Slovensko. Lebo keď nezachránime Slovensko pred Green Dealom, pred fašistickou agendou LGBT, agendu LGBT napríklad, prečo nás voliť? Ja vám poviem, prečo nás voliť. Agendu LGBT jednoznačne, bez nekompromisne chceme a je potrebné zaradiť legislatívne na úroveň pornografie. Možno sa to zdať niekomu tvrdé, ale to je ešte mäkké, čo som povedal. Ja som nepovedal dať úplne mimo zákon. Ej, pozor na to. Povedal som na úroveň pornografie. Takže absolútne žiadne školy, absolútne žiadne média, žiadne šíriteľná reklama na sexuálne deviácie a na tom, aké to je cool, aké to je super. Však sa pozrite pre Boha, na čo sa dnes deje v tej malej mladej generácii, keď sa rozprávam s tými pedagógmi. Pre nich je to móda. Normálne pre nich je to móda, že on si vybere tých 72 nezmyslov a že si on je nebinárny. Gymnazistka je nebinárna. A ona sa tým dnes, bohužiaľ, v pozitívnom ponímaní, ako keby vymedzi voči ostatným. Lebo ona je to je strašné, čo sa tu stalo. A my tomu, ten zdravý rozum je o tom, že my to musíme vrátiť pre Boha. A posledná vec, máme propopulačnú politiku. Chceme zriadiť opäť v Európskom parlamente výbor pre rodinu. Chceme aspoň iniciovať najprv na európskej úrovni propopulačnú politiku, ak sa to nepodarí. Chceme zháňať peniaze, to priamo v Európskom parlamente sa nedá, ale na projekt propopulačnej politiky na Slovensku. A to s tým súvisí veľmi veľa vecí. Je to prorodinná politika, bez toho, ako to urobiť ťažko. Hej? A...
No počkaj. Keď ty chceš pretlačať prorodinnú politiku, tak to znamená, že vy sa chystáte potom vkročiť aj do domáceho politického diania?
Určite. Ak sa nám to podarí, hej. A možno nás vyfavľujú, a nie. Ako, ale samozrejme. No. Samozrejme. A... teraz sa zvolí. Aj som pro populačnú politiku. No tak chceme, lebo pozícia, Norko, vymierame.
Ja to viem, pozri sa, ja som za pro populačnú politiku. Ja to hovorím vyše 10 rokov. A pokiaľ štát, to nie ide o to, pozrite sa, však mne nikto nepomohol, hej. A som sa pretlkal, oženil som sa po revolúcii a neviem čo. Hej. A čo je? Adrianko mi zmizol na chvíľku.
Nie, neviem.
A neviem čo, ale proste podrite sa. Ak chceme, aby po nás tu zostali Slováci, Slovenky, hej, tak my tie mladé rodiny musíme podporovať pre Boha živého. Už nebláznite. A druhá vec je aj tá, že... ja, aby som uživel, teraz hovorím za seba, aj. Ja som robieval 12-14 hodín denne, ja som si nevedel deti, ja neviem čo. A ja nebyť mojej manželky, tak proste to nedá sa to. Aj. Že aj tí mladí ľudia by mali za 8 hodín pracovnej doby byť schopní toľko zarobiť, aby mohli normálne žiť, aby s tými deťmi mohli ísť na dovolenku, aby mu mohol do školy niečo kúpiť, nejaké krúžky a neviem čo. Aj. A nemusel rozmýšľať, či bude jesť, alebo platiť inkaso. Proste takto to je. Hej? Lebo inak zase vychovajú takých nerváčikov. Hej? Ako, aj mladí potrebujú kľud k svojmu životu. Ja neviem, že im treba všetko dať do ruky, ale proste podporiť, motivovať ich, aby mali deti. Niekde som to videl, že sa také dialo. Aj za komunistov sa to dialo aj u nás, že?
A za komunistov sa to dialo. V Maďarsku sa to dialo momentálne. A my sme totiž to, bohužiaľ, musím to povedať takto cynicky, stratili skoro jednu celú generáciu. To je tá generácia, o ktorej som hovoril, ktorá je totálne vymletá, respektíve sú takto, nie všetci. Ja som sa napríklad včera, som veľmi také príjemné prekvapenie zažil tu na východe, keď jeden mladý 18-19 ročný muž bol na našom stretnutí a keď vychádzal, mi povedal, že on bol liberál, progresivista a teraz naozaj, ak to ma veľmi totiž to potešilo, preto to hovorím, povedal, že on začal počúvať moje videá, že som ho presvedčil. A došiel nakoniec na ten náš meeting a preklopil sa kvázi na druhú stranu. Ale tým chcem povedať, že toto je snáď výnimka. Ja neviem, mňa to potešilo, hej. Ale toto je snáď výnimka, lebo my sme fakt jednu generáciu ako keby stratili. A nielen ideologicky. Bohužiaľ aj keď počúvate doktora profesora Jana Martina Stránskeho, neurologa česko-amerického, hrozo si uvedomíte, že my sme stratili jednu generáciu aj mentálne, mentálnej vyspelosti, poviem to inteligenčnej vyspelosti. A toto je skoro stav ako keby po vojne. Kvázi jedna generácia, on to tam opisuje, nie všetci samozrejme, hej, pozor na to, nie všetci. Je tu obrovský problém, že nie sú schopní rozumieť vete, ktorá má 15 slov. To je z nejakej jednoduchej vete rozvitej. To som povedal oxymoron, skrátka rozvitej vete, hej. Takže toto je obrovský problém. Však si pozrite na progresívne Slovensko. To je explicitný príklad toho, čo hovorí Stránsky. Tí ľudia nie sú schopní zo seba dostať obsah.
Ale, dobre, toto je jedna vec, akí sú oni, hej, a proste ako zase nekop do mentálne retardovaných ľudí, ale kto pre Boha živého, a toto mi vysvetlite, kto, vidíte ich, akým spôsobom fungujú, ako rozprávajú, ako rozmýšľajú, kto im pre Boha dal vysokoškolské diplomy? Toto mňa zaujíma. Rozumieš? Lebo hlupý môžeš byť, veď ako veď to nie je hriech, hej. Ale kto im dal tie diplomy do ruky? A z akého dôvodu? Však, títo ľudia by sa za komunistov nedostali ani na Gimpel, ani na priemyslovku by ich nezobrali, rozumieš?
Ja rozumiem.
A oni majú vysokoškolské diplomy, kto im to do tých rúk dal? Prečo sa nikto nepozerá na tie vysoké školy, kde aký, a myslíte, že len to len tí politici podvádzali, niekde v Banskej Bystrici, to len tí politici, hej? To iný nie. Ako čo ste, rozumieš, akú kredibilitu má tá škola, mi povedzte.
Ale tak aká škola teraz? Podľa toho aká škola? Či tie dedinské vysoké školy, ktoré otvorili...
A však tam Mateja Bela v tej Bystrici, veď tam je plno takýchto plagiátorov tiež. Stade by vyšlo. Rozumieš?
Dobre, to spýtať aj aká škola, vieš. No, takže... Toto sú skrátka dôvody, prečo si myslím, že by nás mohli voliť. Plus teda posledná vec, ktorá je tiež veľmi dôležitá, je, sme kresťanská a konzervatívna strana, takže kresťanská v tom našom programe, ja som zaimplementoval do neho.
No ale počúvaj, toto nesedí, toto mne nesedí, lebo ja som zo Slovenska naučený, takže kresťanská strana je pro LGBT a rôzne progresívne veci. A ty vravíš, že vy nie ste?
Ďaj.
No a my sme tak naučení, Adre, nie? Keď je kresťanská, on jej podporuje buzerantov. To som tak počul. Videl? Tak si kresťanská, alebo nie si kresťanská, mi povedz teraz, ha?
My sme tá odpadlícko kresťanská, ktorá nepodporuje LGBT.
Dobre.
A nepodporuje tieto zločiny. Práve naopak, chceme ich zvrátiť. Ja som nejakom liberálnom na internete asi, alebo však noviny si nekúpim, čítal, že to hrozí až tak, že vyhlasíme križiackú výpravu. Hej? A mňa to veľmi potešilo vtedy takto. Teraz, dobre počúvajte, čo hovorím, najmä vy dvaja, alebo vy to zneužijete okamžite. Ja sa tu nejdem hrať na posledného križiaka, hej?
A takého už máme, to je niekto iný.
No však práve. Hej. No, ale to len interpretujem to, čo som čítal. A to ma tak pozbudilo, to ma tak iniciovalo, že ono vlastne by tu bolo asi aj treba, hej, také niečo. Ale samozrejme už len v tej kultúrnej rovine, nie s tými mečmi, ako to robili križiaci, keď išli chrániť sväté mesto. Takže my potrebujeme, hej, to vzopnutie toho normálneho kresťanstva, ktoré sa musí zadefinovať, čo vlastne je, a pripomenúť. To je zadefinované o 2000 rokov. Pripomenúť sa, že čo vlastne je a čo nie je. Hej? A preto ja som vždy hovorím, táto strana, ktorú som založil, je to strana aj pre neporiadnych kresťanov. Aby sme sa tu nehrali na Talibana dogmatikov, že no, skáka, nejdem to tu teraz rozvádzať, asi všetci vedia, čo mám asi. A neporiadny kresťan je prakticky skoro každý kresťan. Aj ten, ktorý porušuje sem tam niektoré z tých kresťanských pravidiel, ako, ja neviem, že má predmanželský sex, že nešiel do kostola a tak ďalej a tak ďalej. Svätý Augustín k tomu povedal toľko, že keby toto bol hriech, za ktorý by sme mali byť v pekle, tak je nešetí v pekle, hej, tieto hriechy. Takže preto sme tou neporiadnou kresťanskou, teda poriadnou kresťanskou stranou pre aj neporiadných kresťanov, aby tí ľudia pochopili, že najmä nám ide v prvom rade o tie hodnoty kresťanské, ktoré sú tu 2000 rokov explicitne platia, na ktorých vyrastla civilizácia, ktorá dala svetu Einsteina, ktorá dala svetu Newtona, ktorá dala svetu Galilea, ktorá dala svetu univerzity, ktorá dala svetu hospice, nemocnice. To je kresťanská civilizácia. Vyrastla na istých hodnotách, ktoré skoro 2000 rokov neboli spochybňované. Ak neberieme schizmy a takéto veci, ale to bolo stále v rámci kresťanstva, alebo Lutera, hej. To stále bola len nedorozumenia medzi kresťanmi. A nikto sa z toho nemôže vyzuť. Ani najprogresívnejší liberál sa nevyzuje z toho, že vyrastol v kresťanskej civilizácii, že všetko, aj vzdelanie, aj všetko, aj zdravotná starostlivosť, všetko, čo využíva výsledkom pôsobenia kresťanstva v Európe, najmä katolíckej cirkvi a potom ďalších cirkví, ktoré po tých reformáciách vznikli. A z toho sa nikto nevyzuje. A tento kresťanský základ a hlavne tie ich hodnoty je naša psovská povinnosť ich obhajovať. A nie relativizovať. Jednoducho, my tú kultúru musíme zachovať. Absolútne som proti tomu, aby kríže išli zo škôl, myslím, cirkevný. Tak, jak je to už dnes v západnej Európe bežné, že dokonca z cirkevníčko musí dávať preč kríže, alebo aj z, ja neviem, z tých sekularizovaných škôl, lebo je tam moslimská menšina a ich by to mohlo urážať. No a to je posledný bod, prečo nás voliť. Absolútne sme proti imigrácii, ale totálne sme proti imigrácii, lebo prináša to obrovský kultúrny problém a následne to prináša zvýšenie kriminality a zníženie bezpečnosti domáceho obyvateľstva.
Ty, Noro, rátal si mu to, koľko tých posledných bodov bolo?
Čo?
Posledný bod.
Už vie, že do soboty nebude môcť. Janko, ďakujeme ti, lebo čas nás tlačí a už je tam ďalší.
Ďakujem za priestor, ktorý ste mi poskytli.
Nemusíš predávať tie nehnuteľnosti, dve mi nechaj.
Ne, ja som sa zažil, trošku som to zmenil, že potom po voľbách každý z vás pozve vás na kávu. Tak, no.
Bude lepšie, ja si neprosím ani zadarmo žiadnu nehnuteľnosť v Bratislave. Tak.
A v Bratislave nie.
Nie, my sme, lebo my sme posedliaci a my nechceme bývať v zlom, škaredom, horšom ako Šibečka. Jano, ďakujeme ti veľmi pekne a prajeme ti hodne šťastia teda na sobotu. Alebo kedy to bude, Adrian? Sobotu však. Sobotu, Vero.
Sobotu.
No, dobre.
Ďakujeme pekne. Díky. No a my čo? Chceme
týdvíkať, nie? Hej, ale možno by sme mali vysvetliť, čo je ten oný predmanželský sex, lebo mnohí kresťania to nevedia. Teda mladí kresťania. To je, keď vylezieš na susedu pred svojou manželkou.
Dobré ránko prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj každému.
Dobre ránko.
Kto sa pripojil, napojil.
Nie som tu sám.
To je dobre. Ja som sám a to je tiež dobre.
Vyhrážala sa, že tentokrát príde ku mne. Žiaľ sa tak stalo. Judita Lašáková.
Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú. Ahoj, Noro.
Dobré ráno. No, natoč si to k sebe, prosím ťa, ten mikrofon. Tak, no, to je lepšie. Vidíš to.
Mne ťa bude lepšie počuť. No, o čom budeme debatiť dnes? Síce kandiduješ, ale si povedala, že tej politiky už máš dosť.
Áno. A práve preto by som to chcela spojiť s tým, čo sme robievali vždy a za každým, ale tentokrát to nebude možné, alebo respektíve bolo by to veľmi pritiahnuté za vlasy a mohlo by to aj narušovať kampaň. Ale my sme vždy pred voľbami robili taký ten sumár, alebo to, že sme hovorili, akým spôsobom voliť. Koho voliť, to už sme vždy nechávali na poslucháčov a divákov. Ale bolo by asi fajn, keby sme si dnes prešli tak ako zhruba to, čo vždy pred voľbami, ktorýmikoľvek. Takže ja, ak dovolíte, ja by som hneď aj začala, pretože treba varovať každého jedného Holandiana, ktorého máme v blízkosti a chce ísť voliť do európskych volieb, že mal by sa poponáhľať, lebo u nich sú voľby zajtra. Ono totiž to, tie voľby do Európskeho parlamentu sú od zajtra až do nedele. O 4 dní. Pričom niektoré štáty pristúpili k tomu tak, že majú možnosť voliť všetky 4 dní. Napríklad Bulhári to majú tak nastavené, alebo Taliani. A tuším ešte aj Lotyši. A čo sa týka Holandianov, oni majú napríklad iba zajtra. To znamená, že 6. A výsledky sa ale aj Holandiania, napriek tomu, že budú mať odhlasované už zajtra, dozvedia až v nedeľu okolo polnoci. Tým, že tie európske voľby trvajú od 6. do 9., tak vtedy, keď sa uzavrie celoeurópsky v tom členskom štáte, v tom úplne poslednom, kedy tá ústredná volebná komisia povie, že no, zatvárame volebné miestnosti, tak vtedy budú môcť byť zverejnené výsledky volieb všetkých ostatných členských štátov. A teda aj napriek tomu, že Holandiania už teda odvolia zajtra.
A my volíme v sobotu, hej? Ale by bolo jasné.
My volíme v sobotu. V sobotu volia mimochodom iba v sobotu, tak ako my volia napríklad na Malte. Ale napríklad Česi majú 8-9. To znamená, že Česi volia sobota, alebo počkaj, nie, 7-8, tak piatok, sobota. A Maďari majú, rovnako ako Nemci, Dáni, oni majú iba v nedeľu, 9. Čiže to nie je, že teraz všetci budeme čakať len na Orbána, lebo on si zmyslel, ale je to o tom, že od 6. do 9. a niektoré štáty, ako som hovorila, aj 4 dní, niektoré, teda jeden iba zajtra, my v sobotu, Česi piatok, sobota. No. A musí sa čakať s vyhlásením výsledkov, pretože sa to berie, že by sa mohli ovplyvňovať voľby aj v štátoch, kde bude voľba napríklad iba v nedeľu alebo aj v nedeľu výsledkami našich volieb. Neviem síce ako, ale v poriadku. Je to takto nastavené, takže tým pádom čakáme všetci 9. v nedeľu budú vyhlásené oficiálne výsledky. Čo sa týka toho, že kto môže voliť, tak máme 4 volieb na Slovensku. Všetky sú trošičku iné. Voliť môžeme ísť všetci traja. Aj Tinoro, aj ty, Aďo. Volený by mohol byť Aďo, keby bol na kandidátke. Noro nie, keďže Noro je 20-ročná fotomodelka, pretože na to, aby bol niekto voliteľný, tak musí mať minimálne vek 21. Hmm. Takže Noro, ty máš smolu.
Tak na rok pôjdem.
Na rok, áno, na rok. Aspoň teda tieto by si mohol stihnúť, keď už teda do toho prezidentovania tá 40-ka, tam ti chýba ešte veľa rôčkov. A týka sa to občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Voliť môžu aj Slováci, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a ani v žiadnom inom členskom štáte. To znamená, že ak nejaký Slovák pricestuje domov zo Spojených štátov amerických, tak môže voliť. Musí mať so sebou cestovný pas a čestné vyhlásenie o tom, že nemá trvalý pobyt ani v jednom z členských štátov Európskej únie. Toto tlačivo viete nájsť, alebo teda respektíve vzor tohto tlačiva je na stránke ministerstva vnútra. A môžu voliť aj občania z členských štátov Európskej únie, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, ale ktorí boli najneskôr do 29. apríla zapísaní do zoznamu voličov. To znamená, že ak to niekto do toho 29. apríla, takto je to stanovené, ak to náhodou niekto nestihol, tak už má žiaľ smolu. Preto odporúčam, ak je to možné ešte nejakým spôsobom, potom radšej vycestovať tam, kde teda koho ste občanom, ak to teda povolujú tie pravidlá.
Ale ak by volil na Slovensku, tak musí zo Slovákov si vyberať, hej?
Áno, áno, samozrejme. Nie. Ak niekto si to stihol vybaviť a má toto potvrdenie, respektíve bol zapísaný vďaka tomu do zoznamu voličov, tak v tom prípade si naozaj vyberá iba z tých politických strán, ktoré kandidujú na Slovensku. Mimochodom je ich dosť. Čo sa týka toho Slováka, ktorý teda prinesie cestovný doklad a prinesie to čestné vyhlásenie, tak okrsková volebná komisia ho na základe tohto čestného vyhlásenia zapíše do zoznamu voličov tam na mieste a dá aj záznam do cestovného pasu, že teda odvolil.
No ale taký to môže hoci kde ísť teda. Hej?
Nie. To sa zapisuje do pasu. Noro, to sa zapisuje do pasu, že odvolil.
No dobre, ale môže ísť hoci kde voliť, môže...
Jaj, prepáč, že ešte 20 krát. Nie. Samozrejme si môže vybrať ktorúkoľvek okrskovú komisiu. No. Áno, v tomto máš pravdu, prepáč.
Nie, že akože, vieš, že ja neviem, pochádzam z Levíc, hej, no, dobre, pochádzam z Prievidze, žijem v Spojených štátoch 20 rokov, hej, nemám ženy, nemám to trvalý pobyt, ale keď sa vrátiš, nemusíš ísť do Prievidze, môžeš ísť aj do tých Levíc, ak sa nebojíš, teda, hej, no, tak nejak, hej.
Alebo po prípade si objednať let ráno, večer, odlet späť, prísť, ísť do prvej okrskovej volebnej komisie v Bratislave, otočiť sa a ísť naspäť. Aj takto sa to dá.
Dobre.
Čo absolútne neodporúčam, a zákon to aj pod hrozbou sankcie zakazuje, je voliť, ja neviem, ste Slovák žijúci v Čechách, odvolíte tam a prídete ešte aj na Slovensku a odvolíte aj na Slovensku. Toto nie, tam je pokuta, takže to neodporúčam. Ale kto chce a bude mať teda tú sobotu čas, môže ísť tam, kde zvyčajne chodieva voliť aj do Európskeho parlamentu. Čo sa týka spôsobu voľby, akým spôsobom volíte, tak je to tak, ako v každých voľbách, jednoducho aj do Národného parlamentu. Najskôr si vyberete ten, ktorý hlasovací lístok, kde máte tú zoznam tých kandidátov z jednej politickej strany. Iba jeden papierik vkladáte do tej obálky, čiže iba z jednej politickej strany môžete krúžkovať. Môžete krúžkovať maximálne dvoch, čo znamená, že nemusíte krúžkovať a môžete krúžkovať jedného. Ak zakrúžkujete troch, vložíte do obálky a vhodíte do urny, hlas pre stranu sa počíta, ale vaše preferenčné krúžky už nie.
To treba vysvetliť niektorým politikom, tí zvykli krúžkovať hocičo. Alebo...
Pán Maroš napríklad, miesto 10 vodcov sudcov volil 11.
11, áno.
To však Oľano, no, čo ti povie.
No, to, áno, dobre, buď to, alebo Panda červená. Ak teda zakrúžkujete troch a uvedomíte si to skôr, než by ste to vhodili do urny, tak stačí prísť za tou okrskovou komisiou, povedať, že ste sa pomýlili a požiadať o výmenu tých hlasovacích lístkov.
A ja si to chcem presne, že idem jeden, dva a teraz už vieš, že tretí nemôžeš, lebo však Judita povedala, ale mu to nedá, tak to zakrúžkuje. Prečo by si krúžkovala troch? A keď už budeš krúžkovať troch, tak asi nevieš a tým pádom si to neuvedomíš. Či?
Áno, môže byť aj to, ale pozri sa, ľudia robia z recesie všelibarziaké veci. Ja neviem, čo teraz sme mali nedávno voľbu prezidenta, tak boli takí, ktorí teraz možno nie, ale predtým, skrátka dopisujú tam mená. Chápeš? On ten akt vykoná a dopíše tam, že pre mňa je prezidentom ten a ten a vhodí to do tej obálky a vhodí to do urny. Čiže nevieš. Motivácia ľudí je rôzna. Zabudla som základnú informáciu. Volí sa v sobotu od 7 rána.
Tak skoro.
Áno, pretože niektorí ešte idú pracovať a nestihli by večer. Do 22. sa volí. S tým, že Ako náhle, ako sme mali aj pri voľbách prezidentských, že nejaká okrsková komisia sa zabudla odomknúť o 7 a odomkla sa až 7.05, tak napríklad aj kvôli tomu sa potom posúva v tej konkrétnej jednej komisii záver možnosti hlasovania až do 22.05. S tým, že platí. Keby bol, že nátresk, naozaj, že nával, čo teda pri európskych voľbách je, áno, v noci. Vôbec k voľbám, lebo ako sme videli, nebola účasť ani pri národných, teda pri voľbách do Národnej rady, ani pri voľbách za prezidenta nejaká svetoborná. Všetci sa vytešujú, že bola vysoká, ale nebola.
Vieš čo, ale poviem ti jednu vec, ja som volil teraz už neviem čo, ale bol som v Dubravke v nejakej základnej škole, teraz niekedy.
Matovič.
Neviem, ale neviem už, ktoré voľby to boli. A to je jedno. Ale bolo ti tam, no však vieš, v Dubravke veľa ľudí, ale ani zaparkovať sa nevedel, neviem čo, a preto neodporúčam v Bratislave. Choďte radšej na dedinu. Potom som volil na Záhory a tam to bolo fajn. Ale mali tam veľa miestností, boli, ja neviem, zo 6 alebo zo 8, takže sme nečakali, vieš. A bolo tam plno ľudí, akože proste premávka bola veľká, ľudia chodili hore-dole, ale bolo tam dosť miestností a nemuselo sa tam čakať. Bol som tam už večer, no. To len hovorím, že proste ako ono to väčšinou, lebo volíme takto rôzne, väčšinou je to celkom dobre urobené vždy. Vieš.
Na toto sú pripravené, skrátka nie sú to prvé voľby a nie sú to jediné voľby, takže aj tie komisie, aj teraz bolo školenie, každému bolo vysvetlené, pozdravujem Peťa, každému bolo vysvetlené, že príde na 6.15, okolo 6.00, tam už tá okrsková komisia musí byť a budú počítať minimálne do polnoci. Platí, že keď prídete 21.59 a príde vás tam 10 a pred vami stoja ešte dvaja a vy dostanete obálku 22.01, tak vás ešte tá okrsková komisia musí pustiť, odvoliť, lebo ste sa do tej miestnosti dostavili pred 22. hodinou, aj keby ten posledný z vašej partie mal odvoliť 22.30. Čiže toto platí. Toto tak je. Ako náhle budú uzavreté miestnosti, začne sa počítať. A teraz toto je to, čo mnohým dáva takú nejakú, ja neviem, tu vznikajú všelijaké veľké fámy, ale počíta sa úplne rovnako, ako sa počíta pri voľbách do Národnej rady. To znamená, že najskôr sa kôpkujú strany. Čiže sa urobia kôpky pre jednotlivé strany a spočíta sa, že kto koľko, teda koľko tých hlasov alebo tých hárkov dostala tá, ktorá strana. A až potom sa počítajú krúžky. Krúžky sú dôležité hlavne kvôli tomu, aby z tej ponuky, ktorú vám poskytujú jednotlivé politické strany, aby ste si mohli vybrať toho, koho vy preferujete, alebo toho, koho by ste vy radi videli v tom Európskom parlamente. Ja osobne si myslím, že tá paleta je dostatočne široká na to, aby si ľudia naozaj vedeli nájsť. Poprosím vás dvoch kandidátov z jednej politickej strany. Keď teda sa počítajú krúžky, sa spočítajú tie preferenčné krúžky pre jednotlivých kandidátov, potom sa zostavuje takzvaný rebríček toho hlasovacieho lístku na novo. Objavujú sa tu také fámy, že prvý z kandidátky sa dostane automaticky do Európskeho parlamentu.
To kto si vymyslí takúto kravinu?
Vieš čo, ja neviem, ale jednoducho beží to po internete. Poprosím vás, videli ste niekedy niektorého z lídrov kandidátky, ktorý by vám povedal, že prosím vás, mňa nekrúžkujte, krúžkujte niekoho iného, lebo ja sa tam dostanem automaticky? Videli ste také vyjadrenie?
Dostane, ak nebude nikto krúžkovať. Môžu.
Iba. Aj. Iba vtedy.
No. Aj to musí mať dostatočný počet hlasov.
Áno.
No viac ako iné strany, hej.
Tak, presne, to znamená, že ešte som zabudla, díky, že ste sa spýtali, alebo ma doplnili, musí mať tá strana nad 5%. Inak sa nedostane. Zbytočne bude mať 4,9 alebo 4,99, nedostane sa.
Lebo keby to tak bolo, drahí veriaci bratia a sestry, tak tu máme 1000 strán a 1000 predsedov a 1000 poslancov?
Nejak tak. Čiže najskôr potiahne sa čiara nad tým, kto má 4,99999. Všetko ostatné sú potom tie strany, ktoré postupujú a tam presne podľa percent. Predstavte si to tak, že ja neviem, teraz mala strana Smer 25% plus mínus v národných voľbách. Tam bolo 150 poslancov na kandidátke. Dostalo sa ich 40. Teraz máme 15 kresiel, čiže len odškrtnem jednu nulu. Presne takto isto to funguje. Teda ten pomer je rovnaký. Keď už sa bavíme o tom, že tá jednotka sa dostane automaticky do Európskeho parlamentu, tak skúste sa spýtať pána Beluského, že či teda v tom Európskom parlamente bol. Pretože v roku 2019, a to si môžete dodnes pozrieť aj na štatistickom úrade, bola zostavená kandidátka strany LSNS takým spôsobom, že jednotkou bol pán Martin Beluský, dvojkou pán Mazurek, trojka bol pán Radačovský a štrnástka bol pán Milan Uhrík. A pán Milan Uhrík je najväčším skokanom minulých volieb do Európskeho parlamentu, pretože on skočil zo 14 vďaka preferenčným krúžkom tých, ktorí ho volili a teda použili tú svoju preferenčnú voľbu, tak on skočil na jednotku, pán Radačovský na dvojku, pán Mazurek 3 a pán Beluský až 4. Takže ak si naozaj myslíte, takto. Každá jedna politická strana ponúka, zoberte si to tak, že ako keby jedálniček v reštaurácii a vy si z toho vyberáte to, čo vy chcete. Naozaj to, čo vy chcete. Nie to, čo vám, čo oni stanovili. Lebo vy máte v tomto prípade a vďaka tým preferenčným krúžkom možnosť dať odkaz aj tej, ktorej politickej strane, že s koho politikou súhlasíte. Tak ak budeme národ, ktorý sa bude za každým stavať do toho, že my toto nechceme, tak za nás rozhodnú iní. Ja vám garantujem, že prívrženci jednej strany pôjdu určite voliť. Nemusíme si hovoriť, že ktorej. Oni tam pôjdu do nohy. A teraz je otázka, že či my naozaj chceme, aby sa parlament európsky na ďalších 5 rokov vyznamenal tým, že tam budú páni ako Hojsík, Viezík, poprípade pán Ódor, ktorý nemá problém s tým, že právo veta môžeme úplne pokojne zrušiť.
Treba povedať jednu vec, že oni majú určitý počet, hej, tých svojich príbežencov, hej, týchto, hej. A oni tam pôjdu naozaj do nohy. A ide o to, že ak prídu tí, čo nechodia voliť, ak tam pôjdeš, tak to nariediš. Hej? A keď aj oni prídu do nohy, a tak to nariediš a vieš ich odstaviť. Hej? Takže hlavne nevoliči, lebo nevolič nepôjde voliť PSK, lebo ten, kto chce voliť PSK, ten tam pôjde. Hej? Treba nevoliči, aby tam išli a nariedili to. Hej? To je celé. Počtom teda tých hlasov.
Určite áno. A zapravdu ti dáva druhé kolo prezidentských volieb. Ja neviem, či ste pozerali volebné štúdio denníka N vtedy počas druhého kola volieb a keď vyskočila ani nie, že to, že aké sú percentá toho, ktorého kandidáta, ale keď vyskočila tá vysoká účasť z pohľadu niektorých volieb, je to naozaj, to bola vysoká, vyššia účasť, tak jednoducho pánovi, tvojmu obľúbenému kamarátovi Noro, pánovi Šimečkovi staršiemu, by si sa krvi nedorezal. Mne to pripadalo, že on ako keby bol doslova urazený, že si Slováci dovolili ísť voliť, lebo vedel, že pán Korčok má šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky iba vtedy, keď tá účasť volebná bude nízka. A presne toto isté platí aj teraz. Možno, teda ja dúfam, že voliči uplatnia svoj hlas a ja naozaj dúfam, že sa odrazíme od dna, pretože iba jeden jediný krát sme mali, čo sa týka účasti na začiatku toho dvojciferného čísla, dvojku. My sme mali, že 13%, 19.
Stačila ti pomerne široká rodina a bol si europoslanec.
Takto. Napríklad pán Šimečka mladší, on sa stal europoslancom so ziskom 81 tisíc hlasov. To stačilo na to, aby urobil kariéru, ako urobil, aby sa stal podpredsedom Európskeho parlamentu a aby teda vyvíjal tú svoju politickú činnosť spôsobom, akým sme mali vidieť v ostatnom čase. Takže ak máte cestu do roboty a nestíhate, tak aspoň cestou z roboty by možno bolo fajn dať odkaz všetkým politikom, že tvoja práca sa mi páči. Alebo voliť vyslovene tie strany s politikou, ktorých ten ktorý volič súhlasí, aby sme si navolili také zastúpenie v Európskom parlamente, ktoré bude obhajovať záujmy nás všetkých. Čo teda asi zjavne nebude možné, pretože všetci sme rozdielni, ale čo sa týka progresívneho Slovenska, oni pôjdu voliť naozaj do nohy. Aj keď teraz im vyrastá veľká konkurencia, ja neviem, či ste videli ten spot, kde pán Milan Kňažko odporúča voliť pána Jaroslava Naďa, keďže Jaroslav Naď bol najlepší minister obrany, akého sme kedy mali. Čo je, Adrian?
Kňažko, čo ja viem, tak on čerpá tie múdrosti z toho istej, z tej istej krabice, ako ten nešťastník, čo šoféruje po blate, jak sa volá, Adrian, ten Šuc.
Hej.
Oni sú takí dvaja. Taký. Ideme si zahrať, čo vy na to?
Ja som za.
Hej. Tak a ideme hrať.
Chceme vedieť pravdu. Dobré ráno, Norbert. Teda už dobrý deň, 11.01.
Dobrý deň prajem každému. Teraz som si sadol, ledva som to stihol.
LTT, bol si obedovať, hej?
Čo?
Bol si obedovať?
Nebol som.
Tak bude za chvíľu. Juditka Lašáková tu, na štúdiu Juh. Nepolitikárčime, ale vysvetlujeme okolo eurovolie všetky informácie, tak ako sme robili pri voľbách kedysi prezidentský, to sme robili aj tie do vyšších územných celkov, skrátka taký informačný blok, aby ľudia vedeli, čo. Lebo už mi niekto písal, že v Čechách nejaký poslanec povedal, že keď sú tri krúžky, však sme to vysvetľovali. Áno, tie tri krúžky, keď tam sú, neplatí ten lístok, ktorý tam hodíš, ale tie krúžky, ako nebude hádať, že ktorý z nich je preferenčnejší, takže bez tých preferenčných hlasov.
V tom prípade pomôžeš tomu, kto je prvý na tej kandidátke.
Presne tak. Takže, aby to bolo jasné, krúžkujeme dvoch, zopakujme si to, krúžkuje. Vyberieš si z tých strán, dostaneš čo, neviem, koľko ich kandiduje?
24
lístkov dostaneš, teraz si vyberieš tú, ktorú chceš ty voliť a teraz si pozrieš tých zoznam kandidátov. No dobre, tak tohto a tohto dvoch môžeš potlačiť hore vyššie. Preferenčné krúžky, napríklad, keď si zoberieme len Slovenskú národnú stranu, Huliak zo 150-ky sa dostal,
Ševčík zo 148
a tento Paľo Lupták, tuším, zo 130-ky.
Uh-huh. No. To boli veľkí skupiny.
Lebo sme im povedali, aby krúžkovali ľudia. Hlavne krúžkujte. No. To je jedno, že či tú stranu máš rád, nemáš rád, a ja neviem čo, proste bavíme sa o ľuďoch, hej, a krúžkuj ich, koniec.
Inak bola taká debata, v júre sme sa bavili, že nebolo by to super, keby máš len zoznam kandidátov a vyberie si tých dvoch. Jedného z jednej strany, druhého z druhej strany napríklad.
No?
No, to by nebolo odveď. Čo ty na to hodíš?
Otázka je, ako sa to bude robiť, lebo Európska únia už vatla o tomto niečo, len ona chce urobiť celoeurópsku kandidátku a potom bude otázka, že kto sa tam dostane. A ako sa to bude robiť.
Aha.
Vieš, lebo potom na tej kandidátke ako keby boli ja neviem progresívne Slovensko, vymyslím si ako, že by to nebolo progresívne Slovensko, ale bude tam, že Renew, lebo sú v tej politickej v tom politickom zoskupení, alebo ja neviem, ako si to mám predstaviť, že ako to oni chcú urobiť a z toho si akože ty navolíš zo svojho štátu niekoho a teraz tam takým všelijakým koeficientom sa potom bude prerozdeľovať, keďže nás je menej, podľa účasti sa to bude tiež hodnotiť, že z 24%, čo prišlo na Slovensko, krúžkovali, ja neviem, 25% kružkovalo pána Šimečku, hej? Alebo pani Luciu Ďuriš-Nikolsku.
No ale na toto zabudni, ale ako sa normálny smrteľník môže potom dostať na kandidátku? Toto je otázka. Vieš?
No, pýta sa toho správneho.
Ako do toho renew sa dostaneš? Vieš, ešte, dobre, ako v tvojom prípade, že prídeš a ukecáš tých smerákov, dobre. No ale koho budeš tam ukecávať? A prečo by tam nemohla byť iná frakcia? Nová frakcia, ktorá sa vytvorí. Vieš?
Preto hovorím, toto je somarina.
Toto zaznieva korupciou a zabetonovávaním tých, čo sú tam.
Preto hovorím, že všetko má rubaj líce. A čo sa týka tej jednej kandidátky slovenskej, že by všetci tí kandidáti boli na jednej kandidátke, kto nominuje tých kandidátov na jednu kandidátnu listinu? Vieš, aby si ty mal, ja neviem, že vymyslím si, dobre, že ty chceš krúžkovať niekto. Ako nie Noro, toto nie ty, alebo ty, Aďo. Chceš krúžkovať pána Odora a pána Hamrana. Lebo oni dvaja sú podľa teba tí najschopnejší, ktorí mali...
A ja som ti povedal, že, tým, že verejne ma neodhal. Teraz, jak budem ja vyzerať? Ha?
Prepáč. No,
ja sa ospravedlňujem každému.
Ale nebol to úplne, že teda Jara Nadia preferuješ. No, takže
vidíš, a teraz už neviem vybrať. No,
no chápeš? Čiže z tej jednej kandidátky, kde by boli všetci zo Slovenska, ty zakružkuješ pána Odora a pána Hamrana. Áno, to, ako, ja to chápem, lebo jeden je zo strany Progresívne Slovensko a druhý je zo strany Demokrati, čo nemáš šancu voliť. Áno, lebo musíš si vybrať ten jeden papierik. Ale otázka je naozaj, koho na tú kandidát, alebo kto bude nominovať tých ľudí na tú kandidátku. Lebo buďme úprimní, Huliak je preto v Národnej rade a okrem iných, hej, aj Rudo Huliak je preto v Národnej rade, pretože tam došlo k nejakej dohode, že sa zlúčili, alebo respektíve kandidovali na kandidátke SNS aj Roman Michelko, Rudo Huliak, ale vlastne tam bola dohoda. Rudo ako predseda strany, Národná koalícia a aj Tomáš Taraba ako strana Život, že? Áno. Roman Michelko sa tam dostal ako výrazná osobnosť. Áno. Ale kto ho tam dal? To bolo tiež po dohode s predsedom Slovenskej národnej strany. Po prípade určite musel mať mandát od...
predsedníctva.
Tak. Čiže vždy tam bude tá politická strana nejakým spôsobom zainvolvovaná, že ten dotyčný na tú kandidátku pôjde. Preto si
a prečo ja ty osobný... mu nevieš? Dobre, priznajme to, je to Rus, ten predseda vlása, cenzor Cenzorovič. Veď nehambíme sa povedať mená naplno.
Ja, že bude nejaká cenzúra? Pozri, myslím si, že cenzúra bude vždy, pokým to bude vyslovene len o tom, ak budú politické strany odtrhnuté od reality. Lebo my sme sa tu dobre zabávali za ďom aj s tebou na minulom osadenstve Národnej rady Slovenskej republiky, keď musela byť preložená, tuším, o pol hodinu či o koľko ustanovujúca schôdza, alebo že novozvolení poslanci chodili po parlamente a točili
pred selfie. Pred parlamentom sa dokonca fotili, nevedeli ich nájsť.
Áno, lebo aha, pozrite, no, teraz...
Mama, pozri, ja som poslanec.
No, čiže vieš, ty ten personálny substrát tam namixuješ nejaký, ale veľmi záleží aj od toho, čo akým spôsobom ti dopomôžu ostatní voliči k tomu, že ten personálny substrát vlastne bude odzrkadľovať to, čo je vôľa národa. Takže vie tam byť všelibarščo. Čo sa týka Slovenskej národnej strany, ja by som naozaj ako poďakovala pánovi Dankovi, a to teraz bez sarkazmu.
Už si zase otočila, tak si ho lúbkala, potom si ho neznášala, teraz ho zase lúbkáš.
No ja som išla za Ficom s tým, že som volič SNS-ky, takže ako neprezradzam vôbec nič nové. Len to, že on otvoril tú kandidátku, to bolo vtedy a myslím si, že v roku 2023 pri voľbách naozaj z môjho pohľadu ako kľúčové, pretože neby tam tej SNS-ky, my tú koalíciu vládnu nemáme, aj keď si o tom môžeme myslieť, čokoľvek. Toto je pričítateľné pánovi Dankovi.
Ujo Pellegrini by už bol, oni sa bratal s týmto, so Šimečkom. Ver mi.
Súhlasím.
Není to pritienuté za vlasy, ja viem, že ja ako dávam dosť tomu Dankovi, ale možno za to zachránil tvár Slovenska a samozrejme voliči. Hej? Samozrejme voliči. No. Hej? Ale bez neho by to vyzeralo, teda, ako to ti poviem, že by to vyzeralo. Lebo oni by sa nedostali do parlamentu na 1000% vravím SNS-ka. Všetko som robil preto, aby boli mimo predtým. A Pele, keby to videl, tak skočí onemu okolo krku Šimečkovi a
svadba
roka by bola.
Áno, a z môjho pohľadu dosť nebezpečná, pretože tým pádom by... ako to volá Ďuri Štubniak? No neviem, ako volá on KDH, ale viem, že je to trefné. Neviem si teraz spomenúť. To by bola ústavná väčšina. A my máme z rokov 2020 až 2023 naozaj ukážku toho, čo dokáže dorobiť ústavná väčšina, keď sú tam šialenci, akým je Igor Matovič. A teraz nemyslím žiadnu nejakú diagnózu, to naozaj myslím tým, že on ako šialenec, to bolo niečo neuveriteľné. On namiesto toho, aby riadil štát na základe rozhodnutí alebo odporúčaní pandemickej komisie, on riadil pandemickú komisiu.
On Čiže, bol pandemický.
Alebo ešte
Slovenský
lepšie.
Slovenský Chuck Norris.
Áno, potom odtiaľ z toho chodili také fantastické výlevy, ako bolo zavretie okresov, čo teda, ja neviem, či podobnú pitomosť niekde zaviedli.
Bohemizmus, pozor, hlúposť.
Idiotizmus, som chcela povedať. Áno, áno, hlúposť. Áno, taká hlúposť, či bola ešte niekde v Európe.
No dobre, aby som sa ťa zastal. To, že je niekto hlupák, ešte neznamená, že nie je pitomec. Však.
No. Ďakujem. Ale ja si spomeniem, keď si spomeniem na to uzatváranie okresov, to bolo, rozumieš, že tam sanitka nevedela prejsť? Ako, ja nechápem, že ako on dokázal fungovať v tej vláde, síce tam fungoval rok a potom ho budúca bývalá pani prezidentka vymenovala za najsilnejšieho ministra, keďže mu dala podpatronát financií a bez jeho podpisu teda nešlo vôbec
je
nič.
Je spolu zodpovedná za to, čo sa tu dialo a nie, že nie. Darmo ona bude rozprávať, ako ona citlivo všetko navnímala. Nie, moja zlatá. Si spolu zodpovedná za to, čo sa tu dialo.
Určite áno, ako vrchný veliteľ ozbrojených síl tiež jej ďakujem za celoplošné testovanie. To bolo niečo neuveriteľné. Ja som si vtedy prečítala status Dalibora Skladana, ktorý bol v tom čase...
Hovorca GP.
Nie, to bolo ešte predtým. Že on bol ešte v RTVS-ke a on hovoril, že kvôli tomu, aby sa teda nejakým... Že oni majú ako keby nejaké také prednostné právo, keďže sú zamestnanci RTVS, že musia informovať vo verejnom záujme. A on si to tam celé odstál. On stál 7 hodín v tom rade. Takže myslím si, že bolo aj viacero ľudí, ktorí tam stáli niekoľko hodín a neviem, či si pamätáte, na druhý deň to zývalo prázdnotou. Lebo to boli tie vyhrážky vlády a teda jej členov, že oni jednoducho akože vás nepustia do práce, neviem kam šadiaľ, vás nepustia. A Aďo, ja ti veľmi pekne ďakujem, že ty tie zvuky púšťaš, pretože na ten zvuk, ako Igor Matovič, on sľuboval, že on sa určite dá zaočkovať, ale tak ako kapitán lode až posledný. No ja by som bola zvedavá, že či sa dá, lebo to bolo...
Podľa mňa sa nedal. Paznicht.
Nedal ešte nie.
Ako, on je šialený, ale nie je úplne hlúpy, vieš.
Áno. Len on takéto vyjadrenia mal, neviem, či si pamätáte, že on sa vzdá svojho titulu, keď sa zmení zákon. Čiže to sú také tie sľuby, ktoré dával Igor Matovič, také tie vyslovene populistické, a ktoré vôbec, ale že vôbec nesplnil. No ale vyžadoval od ľudí absolútnu poslušnosť. A toto je, myslím si, že problém strán ako Igor Matovič, teda strán, ako by som to nazvala, hnutí, Igora Matoviča, pretože a ja keď si tak spomínam na tie roky 2020 až 2023, to nie sú politici, ktorí na základe vôle občanov sa snažia formovať ten štát. A oni, keď sa dostali k moci, začali sa správať k tej moci, ktorú uchopili do rúk, ako feudál, ktorý tebe a mne ako poddanému nadiktoval podmienky, na základe ktorých sme sa my mali správať, lebo jeho veličenstvo niečo povedalo. A úplne ma odrovnal a ja ďakujem Zorovi Kolárovi, že to teraz vytiahol opätovne. Ja som vieš, v tom prúde informácií, na to aj zabudneš, ale keď už sme ho dnes aj spomínali, toho tvojho kamoša, Noro, tak ten titulok, že Jaro Naď si našiel modrú krv, to akože na čo to hľadáš? Čo to v Slovenskej republike, čo nie je konštitučná monarchia, ani žiadna monarchia, na čo ti je takýto certifikát?
To je, keď nejaký žebrák si sa dostane niekam nedopatrením však, alebo teda pomocou hlúpych ľudí. No a potom, ako jasne, veď ako, a čo? Veď pozerá kdejaké britské kráľovskú rodinu a neviem čo, tak aj on chce byť. Veď ako to je, ako, však a to je samozrejme. To takýto chudáci mentálny a čo iné si myslíš, čo bude trápiť, že ozbrojil Slovensko a zostali sme akože bezbranní? Myslíš, že toho trápi? Nie. Ukáže tomu plepsu teda, že pozrite sa, ja mám modrú krv.
Ja by som sa tu chcela zastať aj voličov, lebo zase na druhej strane, keby ste nemali ten istý názor, tak to tu zavrete. Tí voliči, my sme boli, alebo teda my, prevažná väčšina slovenského národa bola brutálne dezinformovaná, pretože im bolo horom dolom podsúvané hocičo, len na to, aby bola porazená nejaká strana, nejaký človek. A tí ľudia tomu uverili, lebo to je presne to Goebbelsové, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Už to nikto neskúma. Každý si to zoberie za svoje. Napríklad si to všimnite za každým, keď hovoria o tých dvoch vraždách teda pred teplárňou, vždy povedia teroristický útok v teplárni. Vždy. Nie je to úkladná vražda, je to teroristický útok. To sú presne tie veci, ktoré sa postupne podsúvajú a ty už aj zabudneš, že kde si to počul a prečo sa to takto stalo a že to bolo na základe niečoho preklasifikované. Už sa to stáva teroristickým útokom a my všetci sme podliehali, ja neviem, nejakej psychóze, alebo v tomto súhlasím s pánom doktorom Čičalom, že to bolo vyslovene, že hypnotizovali nás cez televízor. Tí, ktorí teda nemáme už niekoľko rokov, tak sme boli podstatne lepšie na tom. Ale tí ľudia tomu uverili. A niektorí, podotýkam niektorí, pretože naozaj v tom čase si začali vyhľadávať informácie iného druhu a teda dostali sa aj k alternatíve, kde sme teda väčšinou zisťovali, že halo, toto je trošičku iný názor, než odznieva v mainstreame. A Peter Bohuš to povedal krásne, že jednoducho nie je normálne, aby všetky mainstreamové médiá hovorili to isté. To jednoducho...
Ako by to nebolo normálne? Však a keď keď si nebola na vojne, ale tak Adrian bol taký, kde tam stojí rota a stojí tam 100 ľudí a jeden zakričí vpravo bok a vidí, že všetci naraz sa otočia doprava. Nemôžem povedať, že to je nemožné. Veď to stačí, aby jeden zavelil a už to ide. Vieš?
Áno, len to, dobre, máš pravdu, opravím sa. V demokratickom materiálnom právnom štáte, kde existuje politická súťaž a na základe slobody prejavu by toto normálne byť.
A ja som zasvičtá, ja vôbec som si myslel, že sa bavíme o Slovensku a ty hovoríš o nejakom demokratickom právnom štáte. Tak sa bavíme tak sa dohodíme, že sa najskôr sa pobavíme o Slovensku a potom o nejakej haligande, vieš.
Nie, ono totiž to ide o to, aby sme boli materiálny právny štát. Aby sme boli taký štát, kde sa dodržiavajú zákony a platia pre každého rovnako. Ide o to, aby sme sa pozerali na prezumpciu neviny pri každom jednom človeku rovnako. Pán Breiner v rozhovore pre denník Gen sa rozčuloval nad tým, že všetci už vynášajú súdy nad najznámejším Levičanom hneď pred Beďom Slobodníkom, tým, ktorý strieľal po predsedovi vlády Slovenskej republiky v Handlovej, takže aj na neho platí prezumcia neviny. Súhlasím. Ale kde bol pán Breiner, keď sa tu mirnicht zdirnicht tá prezumcia neviny porušovala, či to už bol Kočner, či to už bol Fico, Kaliňák, Gašpár, Bödör, neviem kto všetko. Vtedy to nevadilo, vtedy to bolo v pohode. Ale ako náhle sa to týka niekoho, koho ako keby, nie že ako keby, koho nachádzajú v ich tábore, tak sú z toho zrazu všetci šokovaní a zrazu už prezumcia neviny platí. Platí vždy, pán Breiner. Aj pri tých, ktorí sú nám nesympatickí, ktorí sú nám, ktorých teda neradi vidíme, aj pri tých platí prezumcia neviny, pretože inak nebudeme materiálny právny štát. Toto je to celé. A pokým chceme byť materiálny právny štát, tak preto musíme urobiť my všetci niečo. Každý podľa toho, čo vie a môže urobiť. Každý podľa svojich skúseností a každý podľa svojich možností. A to je presne to, kvôli čomu aj vzniklo, myslím si, že aj tieto platformy, aby sa jednoducho dostal von aj ten iný názor, pretože ten normalizačný sme mali zo všetkých mainstreamových médií. A fascinuje ma, a to, vieš, to ti ani nenapadne. Za každým sa tu zajakávame, že to Pulitzerovo známe to, to pravidlo žurnalistiky, že ty musíš mať informáciu z dvoch zdrojov. No, mňa skoro vystrelo, keď som teraz počúvala jedného kamaráta, ktorý teda ako má vo firme, poviem to takto, z celého politického spektra niečo. A tam jedna akože pani, ktorá bude voliť pána Odora, ona povedala, že ona má z dvoch zdrojov, dokonca z troch, lebo ona si to pozrie na Smečku, v denníku a aj v aktualitách. A to ti nenapadne, že toto tí ľudia považujú za tri od seba nezávislé zdroje. Ako ja, vieš, nezávislý zdroj je, že ja neviem, pozriem sa niečo aj akože že v zahraničí, alebo pozriem si, čo hovorí tá druhá opačná strana. Nie. Oni sa pozerajú na tieto tri médiá a potom už teda chápem, prečo tieto tri médiá vôbec existujú. Lebo keď oni tvrdia všetky to isté, tak jeden by si povedal, že v rámci šetrenia akože nákladov ich zlúčiš do jedného. Mm-mm. Lebo potom by to neboli tri zdroje, z ktorých tí ľudia vychádzajú. A toto je jeden z problémov, ktorý si ja myslím, že dostatočne vyvažuje alternatíva, ale z môjho pohľadu asi nie celkom dostatočne, pretože všimnite si, akým spôsobom sa všetci začali zajakávať, keď Danimu Kolárovi vypli kanál. Ako môžeme si o ňom mysleť, čo chceme, ale dosť sme kričali a myslím si, že je to v archíve dohľadateľné, keď pánovi Klausovi vypli Facebook. Normálne ho, že akože vymazali z Facebooku, tak sme hovorili už vtedy, že to je vyslovene trest smrti v Európskej únii, alebo respektíve v členskom štáte Európskej únii a okrem toho aj štátu, ktorý je pridružený k dohovoru o ľudských právach, kde sa teda trest smrti zakazuje. No ale keďže to bol politik, ktorý nebol sympatický a ktorý médiá tlieskali tomu, že mu teda zrušili Facebook, potom sa to stalo zrazu. Lubošovi Blahovi, premiantom vo vypínaní je aj Rudo Huliak, ako to, on s tým má tiež svoje skúsenosti. No a teraz je to Dani Kolár. A tlieskame tomu všetci, myslím teda mainstreamové médiá, pretože nám sa nehodí. Nám sa nehodí, neviem kvôli čomu, tie nahlasovania tam boli. A teda máme vymazaný celý jeden
tak
Facebook.
Potom keď oni majú radi takéto nekdejaké cenzúry, prečo im vadí tá Markíza? Vieš,
To je iné.
Lebo to sa im deje. Aha. Oni vlastnú medicínku nelúbkajú, čo? Bolševici. Zaujímavé.
Nie. A ja som bola teraz na jednom stretnutí v Šuranoch a tam jeden pán povedal, že on keď sa rozprával so svojím kamarátom z Ameriky, a teraz ja neviem, že či on, alebo či to priniesol nejakú historku, jeden jeho známy, že rozdiel medzi komunizmom a tým vyspelým kapitalistickým svetom, ako sa nám ho tu snažia všetci prezentovať, je v tom, že komunizmus zavádzal diktatúru na ulici a demokraciu v súkromných spoločnostiach. A že v Spojených štátoch amerických je demokracia na ulici a diktatúra v spoločnosti. Tak teraz mi prosím ťa povedz, keď sa tu snaží v nejakej súkromnej spoločnosti diktovať zamestnanec niečo, či to je potom diktatúra alebo demokracia v spoločnosti, keď zás na druhej strane máš preferencie niektorých, ako je pán Jaroslav Naď s modrou krvou, že nám tu chce diktovať, že my máme stať v rade na očkovanie. Že čo to pripomína? A potom, kto je demokrat a kto je diktátor? To, že niekto označí iného za fašistu, nacistu, recidivistu, antisemitu, diktátora, autokrata, urbanizátora, ešte neznamená, že je to pravda. Pretože keď niečo mňauká, chytá myši, tak ako Janko Baranek hovorieva, tak to asi nebude žirafa. Ale bude to mačka. Tak keď niekto zavádza diktatúru, vypína weby, vytešuje sa z vypínania iných, núti iných napchať do seba v tom čase podmienečne povolenú vakcínu, a ako to Tino voláš patok, no tak ten asi demokratom nebude. Zbytočne sa bude rozčulovať nad niečím iným, vždy zostane na základe znakov, ktoré vykazuje autokratom, z môjho pohľadu. A lebo z môjho pohľadu demokracia vyzerá trošičku inak.
Fidli.
Dobre, ideme zahrať a pustíme ľudí potom.
Dobrý deň, každý deň.
Dobrý deň pre Maja.
095 066 11 16 je linka do štúdia Juh. Mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Tejto dáme môžete klásť otázky, či už mailom alebo telefonicky. Je to len a len na vás. A vidím, že zvoní telefón, tak ho zdvihneme a dáme priestor poslucháčovi. Nech sa páči, počúvame.
Čaute všetci, Marek Šuraný.
Ahoj.
Čau, Juditka. V prvom rade chcem vyzvať ľudí, aby čo najhonejšom počte prišli k voľbám, lebo čím viac ľudí, tým viac demokracie by malo byť. A čo sa týka tej reprezentácie do Európarlamentu, ja by som navrhol určite, že podľa preferenčných hlasov prvých 15 by sa tam malo dostať, a nie kto je v akej strane. Okay. To je len taký môj návrh. A čo sa týka Juditky, čo sa týka teba, Juditka, tak želám ti, aby si sa tam dostala a aby si aj potom chodila do Infovojny, aj medzi nás ľudí rozdávala fotečky, úsmevy a všetko ako doteraz. Tak to ti želám, pretože toľko energie, čo si ty tam dáva, toľko najazdených kilometrov, tak tohle málo kto dal, tak to ti všetko želám a samozrejme pozdravujem aj Tomiho, ktorý to s tebou absolvuje.
Vy ste rodina?
Tak všetko dobré.
Platiny volajúci.
Nie, ale Marek je zodpovedný za minimálne 3, teda Marek s Katkou sú zodpovední za minimálne 2-3 kilá navyše, lebo tie košičky, ktoré robia, sú fantastické. Pozdrav Katku, ďakujem veľmi pekne. Ja naozaj to beriem tak, že ak voliči chcú, tak sa tak rozhodnú. Ja sa pozerám naozaj, aspoň myslím si, že triezvo na tú Európsku úniu, ja ju nepovažujem za cieľ. Ja ju považujem za prostriedok, ktorý máme dojsť do cieľa, ktorý je mier a sociálne istoty jej obyvateľov. Takže najlepšia vec, akým spôsobom povedať aj strane na kandidátke, ktorej som ako nezávislá, je, že Judita robí dobrú politiku alebo má dobré názory, je naozaj o tom, aby ma ľudia kružkovali. Ale či budú, to závisí jedine od voličov. A to, že či ja budem chodiť do Infovojny, chlapci majú smolu, či ma zvolia, či nie, ja tu budem.
Verte mi. Vtedy sa nezbavíš jak pásového oparu.
A kto si za to môže?
Ja.
No vidíš.
Ja som ho stvoril. Čo ja mám z toho? Čo ja mám z toho?
Furte tu
dvíham sedím. Telefóny. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých. Chcem sa len vrátiť k tomu, čo ste pred predstavkou hovorili ohľadne toho vypínania, mazania a tak ďalej. Ako laik sa chcem pýtať takúto vec. Je to možné riešiť takým spôsobom, že treba na YouTube alebo na Facebook buď len odkaz na nejaký článok, na nejaké video, ktoré bude zverejnené niekde inde, treba na Telegrame. Neviem, či je to možné, hovorím som v tomto smere laik, ale to ma tak napadlo, keď som vás počúval.
Ja môžem odpovedať, ja prosím. Hej. Ja pred rokmi, lebo toto bolo, my som dostával žlté karty a neviem čo, proste vyhrážky a vypli nám Facebook a stopli. Ani nie, on tam svietil, ani sme sa nikdy, nikto sme sa nevedeli do neho dostať. 22 alebo 3 roky. A, toto, a ja som si povedal, a mám ja byť závislý na, nejaké, na nejakých Facebookoch. Hej? Tak sme všetko presmerovali samozrejme ku nám na stránku. A áno, to je tá, ten traffic, tá doprava cez, alebo to ten cez Facebook je, lebo všetci sú tam. Hej? No, ale naučili sme my ľudia, aby chodili ku nám. Hej? Možno miesto toho, aby sa ľudia sťažovali na nejaké Facebooky, tak by mali z nich odísť a mať normálne proste inde priestor. Hej? To je celé. Tam netreba nič extra vymýšľať. Hej? My sme ľudí. No, donútili. My sme ich nedonútili, lebo my sme boli donútení to robiť takýmto spôsobom. A to, že či ti vypnú alebo nevypnú Facebook, je naozaj... To nie je koniec sveta pre Boha živého. Hej. Nie, ako je to odporné, je to hnusné. No ale ako sa... Čo, braniť sa nevieš, hej? Lebo však to sa nedovolá spravodlivosť. Však ja som im tiež vypisovala prečo a kde. A často myslím, že ti niekto odpovie. No nikto ti neodpovie. No tak nie. No tak keď nie, tak nie. Podri sa, tu sme, existujeme. Informácie máte, stále fungujeme a tým to skončilo.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Deň.
Príjemný deň, pani. Zdravím hostku. A tu je Roman. Víte čo? Ja si myslím, že nikto sa teda nedomá dostať do toho parlamentu viac ako Judita, lebo tú osvetu, čo robí pri týchto voľbách, pri predchádzajúcich, pri všetkých voľbách, čo robí, to je fakt, že na všetkých drátoch, na všetkých týchto ona je a snaží sa vysvetľovať skutočne, že oni. A aby si Norbert nemyslel, že som platený...
Ja si to nemyslím, ja som o tom presvedčený, to je rozdiel.
Poviem, prečo je Juditka pre mňa nevoliteľná. Dobre? Ja zo Smeru nepoznám nikoho, kto by v Európarlamente bojoval za Slovensko. Tak nikoho. Čo sa dalo? Všetky zvrhlosti, čo mohli, podpísali. A ak ja zakružkujem iba Juditku a môj druhý krúžok dostane tam potom niekto, koho čo oni rozhodnú, Nevedialová, či tá zvrhla Beňová, tak nehnevajte sa. Toto ja slovenskému národu neurobím. V žiadnom prípade. Majte sa krásne a dám prednosť.
Ďakujem.
Aj Peter z Námestova sa
ozval. Ale to je, vidíš to, ale to bol platený tento poslucháč, ale mnou.
Ja sa k tomu hneď vyjadrím, keď Aďo prečíta.
Počkaj, Peter z Námestova píše, Judit, kružkoval by som ťa aj na kandidátke strany Smer, ale máte na jednotke veľkú brzdu Beňovú. Tu nemôžem.
No a toto je jeden z tých motívov, ktorý keď zabere viac ako to, koho chceš voliť, tak je to naozaj o tom, že budeš začereš do nejakej inej strany. Ja som sa stretávala s ľuďmi, mňa sa ľudia pýtali, že či nechcem kandidovať dokonca za prezidentku. Noro sám mi preposielal nejakú SMS-ku, ktorá jemu prišla, že mám ísť. Ja som to odmietla. Tvrdila som, že do Národnej rady nebudem kandidovať a volal mi a nie len Robert Fico, že mám ísť na kandidátku aj Smeru vtedy do volieb do Národnej rady a ja som povedal, že pán Fico, ja ďakujem, ale s vďakou odmietam, pretože ja nezačnem svoju politickú kariéru tým, že budem ľuďom klamať. Čiže ja som sa rozhodla pre európske voľby a ja som dostala ponuku od, myslím si, že môžem to povedať, najsilnejšej politickej strany, ktorá teraz je súčasťou vlády. Ak u vás preváži viac to, koho tam nechcete, taká bude aj moja sila. Ak sa tam dostanem a dostanem sa tam s odretými ušami, už nebudem môcť skákať a vrkať toľko do predstaviteľov strany Smer, ako som to robila. No ja vrkať budem, ale tá sila môjho hlasu už bude menšia. Takže to, s akými cieľmi a predsavzatiami ja do toho Európskeho parlamentu idem, ja som niekoľkokrát prezentovala. Ja zo svojich aktivít, keď budem v Európskom parlamente, určite nepoľavím, opak je pravdou, využijem všetky možné prostriedky, ktoré budem mať k dispozícii, ak sa tam dostanem, tak ako europoslankyňa, aby som ďalej mohla robiť tú činnosť, ktorú robím. To je celé. Ale hovorím, ak u vás zaváži viac to, čo nechcete, tak potom ja už viac
politikom.
Neviem urobiť.
Dáš jej slovo a nevie, kedy ho pustí.
Ale,
to
je aj ty, ale nie, ako ja viem, že je niekto asi na telefóne, ale mňa stále, dobre však, ale nech počka, lebo ako mňa toto rozmýšľanie celkom ako zaujíma týchto ľudí, lebo dobre, nedáš jej, ona je, pre teba je super, perfektná, neviem čo, pre teba, nie pre mňa, opakujem ešte raz, pre teba, lebo si to povedal. Ale ty ju tam nepošleš, lebo je na kandidátke Smeru a radšej tam pošleš niekoho, kto v tvojich očiach taký super nie je. A ja sa pýtam, kedy si kúpiš nejakú očnú vodu a vypláchneš si tie krvavé oči zase? Ha? Zase sme u toho. Zase krvavé oči. Ja vám nevravím nič, ja vám nevravím, že ako mne to nesedí, takéto rozmýšľanie. Hej. Tak buď niekoho chcem, alebo nechcem. A tým to skončilo. Dobre, nech sa páči.
Ja chcem dať priestor poslucháčom.
Dobre.
Svetá pravda, Norko, svetá pravda. Veľmi v pohode, počkáme, není problém. Juditka, klobúk dole, Slovenka roka, nech si hovorí, kto chce. Ľudia sú všelijakí, najdú si kadečo. Ale to, čo ste vy urobili za tie posledné 3 roky, tie verejné besedy, jednoznačne nedajte sa odradiť, ako hovoríte už, ako bude, tak budeš, ľudia sme všelijakí. Ale to, čo ste vydali, to je proste na Slovenku roka. Ďakujeme všetkým, pekný deň, do počutia.
Ďakujeme pekne, ďalší platený.
Nie, ďakujem veľmi pekne. Ja som sa snažila, chodila som, a teraz to môžem povedať, online aj offline medzi ľudí. Ja som odpovedala na tie otázky, pretože ja jedinú vec, ktorú môžem a rada by som, tú participatívnu demokraciu. Ja som aj kvôli tomu hovorila a za toto vám veľmi ďakujem, že sme urobili niekoľkokrát vietor aj vďaka tým verejným konzultáciám, ale hovorím, ten môj hlas aj smerom do strany Smer bude závisieť len od vás a pokým ja budem mať viac krúžkov ako ktokoľvek iný, čo teraz akože uletíme, že ja by som mala najviac krúžkov, tak potom mi kto povie zo Smeru, čo, že Judy, ty to robíš zle.
Ale ty si musíš odamieť, že taký ako je, povedzme, Luboš Blaha, tak on má svojich ultras a ty máš kriticky rozmýšľajúcich voličov. Toto je ten problém niekedy, vieš. Hej, ale tak ako bohužiaľ. Hej, tak buď chceme ten národ zdieľať, alebo nechceme. Hej. Tak.
Ja práve preto ani sa nesnažím sklzať do toho populizmu, lebo to sa ti môže vypomstiť. A pokým my naozaj chceme novú politickú kultúru, že neklamať, hovoriť to, ako sa veci majú, tak jednoducho niekde musíme začať. A vždy som tvrdila, že začať treba od seba. Práve preto ja sa snažím nepoužívať populizmus, pretože jednoducho to nikam nevedie.
Presne, 100% s týmto súhlasím. Ja tiež chcem začať od Judity.
Máme telefonát. Máme, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, Jozef Košíc. Bohužiaľ, nemôžem súhlasiť ani s pánom Norom, ani s pani Lašákovou. Tu nejde o žiadne krvavé oči, tu ide o matematiku. Smer bude mať 5 poslancov a tým je to povedané všetko. Z 5 budú 2 protislovenskí. To je proste heuristická vec, tak to je. ale o tom som nechcel. Volám kvôli niečomu inému. Čo by bolo dobré, a ja divím sa, že to už dávno nie je spravené, urobiť nejaký, každá strana by dostala peniaze za lobby, by mala mať urobený nejaký svoj think tank, ako tí odborníci, šorošovci, ktorí sú platení, menovali ste toho Breinera. Piatich ľudí, ktorí by mali zodpovedajúci počítačový systém na vysokej úrovni. Pán Adrián to má urobené na, vo forme jednoduchých adresárov a vidíte, ak je efektívny. Oni by mali pripravovať podklady do debát a aj do iných vecí, pretože chodia naši ľudia, keď to mám tak povedať, či už aj Blaha, hej, sú nepripravení do tých debát. Jednoducho, tam mu majú urobiť scénár, bude sa hovoriť o tom, argumenty budú také, možnosti sú také, ty vtedy povieš toto tak a vygumuje toho protivníka na 10-0. A ja sa divím tomu amatérizmu šialenému, ktorú produkujú všetky strany, lebo ľahko sa rozpráva Michalkovi, keď príde do Infovojny a je medzi svojimi. Ale keď ide do debaty, to je niečo strašné. Hej. A to je rozdiel hovoriť svoje veci verejne, kde môže rozprávať, čo chce. Tam ideš k protivníkovi a tam sa ukazuje ten amatérizmus. Takže toto odporúčam, toto poradte Smerákom, keď tam budete. To je všetko, ďakujem.
Dobre, ja k tomu poviem iba jednu vec, ďakujeme, že ak teda z piatich Smerákov tam budú dvaja protislovenskí, to znamená, že Judita ešte ďalší dvaja budú a budú proslovenskí, tak prečo nekružkujete proslovenských? Prečo by ste museli zásadne kružkovať nejakú Beňovú? Alebo hoci koho iného, kto sa vám nepáči. Tak kružkuj toho, chceš. Tak vraví, že tam traja minimálne budú. Tak treba tých kružkovať. Však na tej SNS-ke sa to ukázalo. Hej? Alebo kružkujte SNS-ku, mne to je jedno koho, hej? Ale nehovorte mi o stranách, keď my pred pol rokom sme dokázali všetci, že tým kružkovaním ich môžeš vygumovať. To je dokázané, nie že dokázateľné, to sme urobili. Hej? Tak ja neviem, čo riešite. Kružkujte, mne to jedno, v ktorej strane čokoľvek, kružkujte. Hej?
Nie, Noro, niektorí si naozaj možno myslia, že pre mňa je Európska únia cieľ. Vieš, že vyslovene, akože ja... To teraz, možno ten poslucháč, ktorý volal, to takto nemyslel, ale v konečnom dôsledku to takto vyzerá. To poslanecké kreslo má hodnotu iba vtedy, keď je podporené naozaj voličmi. Pretože možno Blahu, možno, určite Blahu nepredbehnem. Ale ako náhle by som bola nad tými dvomi dámami, čo môžem, keďže máme na to empirický dôkaz z roku 2019, tak potom ja poviem, že prepačte, ale toto nie je dobrá politika, ktorú ste robili doteraz, odteraz sa ide novým kurzom. To je celé. A čo sa týka toho think tanku, tie politické strany, niektoré to majú. A čo sa týka Romana Michelka a mainstreamu, ja vám garantujem, bola som, vy máte taký stres toho, že vy, aj keby ste to mali že pred sebou že napísané, tak na to zabudnete. Vy tie argumenty viete. Ja koľkokrát viem argument, keď sedím pred obrazovkou. Zabudnem. To je brutálny stres a áno, je na to liek. Musíte byť oťukanejší a musíte chodiť častejšie. Druhá vec je, že keď chcete niečo vysvetliť, tak vám možno niekto skočí do reči a vy stratíte niť. A keď začnete obšírnejšie, už sa k tomu nedostanete. Takže nie je to také jednoduché byť v tom mainstreame.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem pani Juditku, modelku a Adriána. To je Radovan z Frankfurtu. Jedna poznámka, dúfam, že vám dresy padli, že som veľkosť odhadol pre vás, čo ste dostali na stretnutí. A môj postreh, ja k eurovoľbám na Slovensku neprídem, pretože som uprednostil stretnutie s poslucháčmi, ale budem voliť tu nás v Nemecku. Vlastne chcel som povedať, nemám otázku, nemám, ale chcel som povedať, aby bolo dôležité, aby každý tam, kde je, išiel voliť. Pretože tu nás v Nemecku to, čo sa stalo pánovi Ficovi a tomu policajtovi z Mannheimu, tak ľudia, aj moji kolegovia sa už pomaličky začínajú zobudzať. Už som im vravel, že u nás sa volili posledné voľby, lebo nech bude sranda a teraz už všetci pochopili, že u srande už je dávno preč. Už teraz je to, sú to veľmi, veľmi dôležité voľby. Tak len toľko, ďakujem, do počutia.
Ja tu mám jeden mail, tento musím. Dano, ďakujem ti veľmi pekne. Zdravím všetkých. Chcem poprosiť tých, čo vedia, koľko kresiel bude mať ktorá strana a koľky budú proti slovensky, či by mi nemohli dať čísla do lota. Ďakujem veľmi pekne. Judite, držím palce.
Ďakujem.
Áno, už dopredu vieme, že Smer bude mať 5 kresiel, z toho dvaja budú proti slovensky. Nevieme nič.
Vidíš, to som sa zavodla spýtať, že či tam budem ja jedna z tých piatich.
No. Tak to vám poviem. Kdejaký analytici a kdekto pred októbrom minulého roka, čo ste si mysleli, že akí ľudia sa, ak sa SNS-ka dostane, tak akí ľudia sa tam dostanú? Ha? Čo? Nie, rozbili vám to ľudia, občania, poslucháči naši vám to rozbili tým, že krúžkovali celé vaše analýzy priposraté. Stačí, keď tí ľudia začnú rozmýšľať a nezačnú kolaborovať so systémom, ale ideš si tam urobiť tak, ako ty chceš. Niečo ostatní, čo ti v telke povedia, čo odo mňa počuješ, čo ti sestra povie, matka, nie. Podľa seba. A keď pôjdeš podľa seba a budeš, ty rozhodneš, ty zakrúžkuješ konkrétnu osobu. A vtedy im to vieš rozbiť. Ale musí vás byť veľa. Čo bolo?
Ja by som ešte doplnila, Noro. Pamätáš si ešte exit poll ukazoval, že progresívne
Slovensko? Jasne, veď. Hej, veď
Búchali šampanské. No, šmolkov ja.
A exit poll by sa ti nemal veľmi líšiť od reality, lebo však to už sa bavíš s ľuďmi, ktorí odvolili. No, tak čo už?
Máme, ale keď robíš exit poll v Bratislave, tak je to jasné.
To je.
Posledný telefon dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, chcem vás pozdraviť všetkých. Predovšetkým Juditku, volám sa Ružena. A veľmi, veľmi držím palce teda pani Juditke. A čudujem sa tým pánom, ktorí tam volajú a matematicky to prepočítujú, či nesledovali predchádzajúce voľby, keď majú takéto hlúpe argumenty. Sú to hlúpe argumenty a ak som ja o niekom presvedčená, že ten človek je dobrý a je výborný, tak tam ten argument, ktorý použil ten predchádzajúci poslucháč, absolútne neobstojí. No a vám chcem poďakovať predovšetkým za to, čo robíte, že otvárate oči ľuďom a vôbec, že pokrývate tú našu nevedomú scénu na Slovensku. Veľmi, veľmi pekne ďakujem a držím palce.
Ďakujeme aj my veľmi pekne.
Ja ďakujem tiež veľmi pekne a dávam tejto pani za pravdu. A ak by aj ten pán mal pravdu, že sa tam dostane 5 ľudí, ako ovplyvním Moniku Beňovú, keď tam nebudem? Ale keď tam budem, tak môžem.
Máš 2 minútky ešte posledných slov pred moratórium.
Veľmi pekne ďakujem za priestor. Sľubujem, Marek, nie len tebe, ale tuto k večnej blaženosti pána Adriana a pána Lichtnera, že budem chodiť. 15.6. sa určite uvidíme na Orave. A držme si palce, aby vyhrali proslovenské sily v sobotu vo voľbách. A chcem vás všetkých pozvať, ak môžete, tak dnes v Harleji relácia Adriana Kaviareň s Jurajom Gedrom a s Erikom Kaliňákom. Trošku si povieme niečo o vlade, o tom, ako sa funguje bez premiéra momentálne. Tak uvidíme, že aké všelijaké otázky tam padnú. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A
myši majú asi raj, keď kocúr je doma, čo?
No, tak vieš. No. Uvidíme, že nakoľko je ten raj veľký. Hovorím, všetkých vás pozývam. Bude to dnes o 17.00 v Harley Pube v Obrakuni. Kto viete, chcete a môžete prísť, tak nech sa páči, príďte. Otázky sú aj z publika.
Aj Nikolár bude?
Nechaj sa prekvapiť.
No lebo to ako potiahne dve smeny po sebe, lebo potom o 20. má stream s Janom Baránkom.
No vidíš.
Dobre, vidíte tam, tak držíme palce.
Ďakujem.
My sa tešíme na moratórium však, Norbert.
Už nie je, zajtra už nie je politický host.
Dobre. Ani v piatok.
Super. Mohli by sme si oddychnúť a pripraviť sa na voľby.
Ja akože voľno? No.
To bol len taký návrh, nesmelý.
Neprešiel. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu, no a opäť počuť a vidieť sa budeme zajtra po 9. hodine rannej. Majte sa pekne.
Takisto ďakujem Adrianovi a Judite držím palce hlavne, hej, lebo dobre, Judita, ako poslucháč tam, ten, čo volal, ten Zošurian, že, ako, že to toľko energie, ako, ja som videl, nie všetko, ale videl som, hej. To ešte neznamená, že ju ľudia zvolia, hej, ale iní ľudia kandidujú, ktorí k tomu absolútne nemajú vzťah, ale samozrejme, každý si bude voliť, ako on chce. Ja vás len poprosím o jednu vec, to nie je navádzanie, ale prosba, krúžkujte, hej, už kohokoľvek budete, to mne to je jedno, mne to je 40, hej, ale krúžkujte, hej, aby ste mali aspoň nejaký dopad na tie voľby. No a samozrejme poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.